Tai priminsiu, kad tęsime trečią paskaitų dalį, tą sinchroninę apžvalgą arba turinio apžvalgą lietuvių religijos mitologijos nepriklausomai nuo laiko, o būtent pagal turinį. Apžvelgiam panteono savoką, mitinio pasaulėvaizdžio savoką, apžvelgiam tris pasaulio, nustatėm tris pasaulio lygmenis ir kad jo ir lietuvių mitologijai yra aktualūs, kad aptariam Prūsijos tris dievus, perkūną, patrimpą ir patalą, atitinkamai tris pasaulio lygius. Ir dabar pradėsime apskritai būtent dievų, lietuvių dievų apžvalgą, pradėdami nuo viršaus, eidami tolydžio žemyn. Čia truputį vėl reikia teorijos pasakyti apie monoteizmo ir politeizmo santykį. Šiaip banaliai tokių laikraštinių būdų tai suvokiama, net ne laikraštinių, bulvarinių tokio reikia sakyti. Tai suvokiama, monoteizmas ir politeizmas yra opozicijos, tai yra arba, taip sakant, religija arba monoteistinė arba politeistinė. Bet tai iš tikrųjų, tai yra loginė binarinė priešprieša, tai yra abstrakti schema, tik brėžianti rėmus, kuriuose visos religijos susitenka. Iš tikrųjų nėra pasaulyje nei kategoriško monoteizmo, nei kategoriško politeizmo. Visos religijos susitenka tarp šitų polių su daugiau ar mažiau pabrėžiant vieną ar kitą pusę, ir net toj pačioj religijoje kartais gali būti vienu atveju pabrėžiama viena pusė, kita atveju kita. Deja, čia ne visai, mes galbūt progą truputėlį vėliau prisiminti šitą klausimą. Dabar mums svarbus monoteizmo, politeizmo santykis.
Politeizmas.
Tai va, galim pradėti gerai nuo judaizmo. Dievas yra, sako, Dievas yra pavyzdus, jis sako, pirmas iš 10 įsakymų, savai žodžiais perprasuojant, neturė kitų dievų, išskyrus mane vieną, ar ne? Tai čia reiškia, kad jis teigiamas radikalus monoteizmas. Bet kokiom aplinkybėmis, kokia yra sąlyga iš to teiginio, neturė kitų dievų. Jeigu kitų dievų nebūtų galimybės turėti, nebūtų reikalo tokį teiginį sakyti. Taip sakant, monoteizmas savęs teigia būtent politeizmo kontekste, atmesdamas kažkokius kitus dievus. Galima pasakyti, kad krikščionybė yra dar ryškesnė, ir stačia tikybė irgi priešingai protestantizmui. Protestantizmas yra posūkis, vėl žingsnis monoteizmo link. O katalikybė yra tapusi visišku politeizmu, nes šventieji paprasčiausiai užima dievų vietas, atlieka dievų funkcijas ir, tiesą sakant, liaudės krikščionybėje, iki to dievo net niekas, tiesą sakant, net ir nesimeldžiamas, geriausiu atveju per Jėzų Kristų arba per Mariją, o šiaip taip ir atskirus atskirus šventuosius tam tinkamai progai, tam tinkamu laiku ir pagal tam tinkamą reikalą. Tai iš esmės visiškai politeistinis elgesys. Na, mes matysime netrukus, kad reiškia tose vadinamose politeistinėse religijose atvirkščiai yra neužmirštamas vienas dievas. Bet pirmiausia, reikia santykį išsiaiškinti. Taigi santykis yra ne arba, o su atitinkamu vadinasi santykiu šitų priešybių. Čia reiktų įvesti du tokius terminus. Tai galimas yra ekskluzyvinis monoteizmas. Tai jo esmė yra, kad kažkoks dievas buvęs tarp dievų, kitus nustumia arba paneigia, ar atvirai teologiškai, ar tiesiog istoriškai jie atmiršta kažkokiu būdu. Bet jis buvęs vienas tarp dievų, vienas iš dievų, jis iškyla į pirmą vietą pirmiausia. Tai tarkim, prisiminkim henoteizmą tokią savo, kada daug dievų, bet vienas yra vyriausias, aukščiausias. Galiausiai jis gali tiesiog iš viso ištumti visus kitus dievus kaip savo konkurentus. Va tą mes ir matėme pirmajame iš 10 įsakymų, kad neturė kitų dievų, išskyrus mane vieną. Reiškia, vadinasi, tas vyriausiasis, vienintelis, svarbiausias dievas, dar ne vienintelis, svarbiausias dievas, teigia savo, reiškia, toliau, religiją, atmesdamas ir nuneigdamas, reiškia, visus kitus galimus dievus. Tai yra ekskluzyvinis monoteizmas, kada vienas dievas steigia save kitų sąskaitą ir kitų atžvilgių. Galimas visai kitoks santykis, tarkim, inkluzyvinis monoteizmas, kada vienas dievas ne atstumia kitų dievų, bet jis tiesiog yra aukštesnio lygio dievybė, jis yra virš dievų. Tad, tarkim, giminystės santykio požiūriu galima sakyti, kaip, tarkim, tėvai, nu, jeigu vyriškos lyties dievas, tai tėvas iš tie yra, tarkim, jis yra šaltinis visų kitų dievų. Tai galima sakyti, kad jis yra tėvas, vadinasi, jų, o visi kiti dievai yra jo vaikai. Pavyzdžiui, tokių religijų yra daug. Būdingas, reiškia, politizmo santykis. O Odinas yra visų dievų tėvas skandinavų religijoje senovės. Dzeusas yra dievų tėvas graikų religijoje ir Jupiteris romėnų ir panašiai. Tačiau gali būti taip, kad tas dievas, vienas dievas net ir nesuvedamas į tokį jau mums, nu, tokį pernelyg įasmenintą, personifikuotą tokį vaizdą, kad jau čia kaip koks žmogus tas dievas ir jis ten, reiškia, vadinasi, gimdo kažkokius tai savo vaikus kitus dievus. Gali būti tai suvokiama pakankamai abstrakčiai ir pakankamai giliai. Žodžiu, tuo tokiu būdu, kad tas vienas dievas yra virš dievų. Tuoj duosiu pavyzdį, pavyzdžiui. Šitas pavyzdys buvo žinomas nuo pačios seniausios iki mūsų laikų paliudytos savais tekstais religijos indoropiečių, tai yra iš senovės indų, iš Rigvedos, apie maždaug 3500 metų nuo dabar, mažiausiai, nes čia yra riba, kada jau jinai buvo kanonizuota Rigveda. Yra 10 mandalos 121 himno, 8 posmas. Vertimas skamba taip. Kas virš dievų vienas dievas buvo, kokiamgi dievui auką padėsim. Yra klausamąją formą jis sudarytas, bet reiškia tas vienas dievas, reiškia, yra iš tikrųjų, na, jo devešu adhi deva eka, taip sakant, tas vienas dievas formuluojamas pačiam tekste pažodžiui. Nu, tas žodis dievas net ir atitinka etimologiškai lietuviškai. Taip sakant, čia yra visiškai sąmoningai, visiškai akivaizdžiai teigiama, jog yra kažkoks tai, kažkokia dievybė, kažkoks vienas dievas, kuris yra virš kitų dievų. Tas teiginys tiesiog, na, kaip pamokantis, kad šiandien ne vien tyrinėtojų išradimai, jis vat, verta jį turėti omeny, kad šiandien iš esmės pačios tradicijos tai neretai yra suvokiama. Palyginimai būna maždaug tokie, kaip ugnis ir jos kibirkštis. Tai ugnis yra viena, o kibirkščių daug. Taip reiškia, taip tas dievas vienas yra, na, tas pirminė, pirmą pradžią, kažkokia dievybė yra viena, o štai dievų gali būti, reiškia, daug. Ir tas palyginimas su kibirkštim dar atitinka maždaug ir tą sampratą skirtumo. Iš tikrųjų, na, nuo to laužo, reiškia, tarsi nuo to pirminės ugnies žmogaus link, reiškia, tos kibirkštis atkeliauja, tarsi kokie lik ir tarsi kokie pasiuntiniai dievo. Tarp kitko įdomu, kad, tarkim, kartais verčiant, reiškia, yra senovės indų tą dievą, tą tokią sąvoką dievo, šią atveju mažąją raidę, kaip vieną iš dievų, tai vartojamas netgi angelo vakarietiškas terminas. Tie dievai iš esmės kaip savotiškai lyg iš dalies ir angelai, jie kažkokie tarpininkai, jie atstovauja kažkam sritim, jie tarp tos ta pirminė dievybė tarsi reiškia į žmonės nukreipia savo atskiras esmes, kaip va tokius atskirus savarankiškus reiškia dievus. Taip, kitas dar pavyzdys yra, kaip pavyzdžiui, yra viena saulė ir jos spinduliai. Štie pavyzdžiai irgi Indijos tradicijoje, iškia, jie aktualūs, jie ten vartojami. Tai irgi parodo, kaip suvokiamas santykis. Taip, galima sakyti, realiai tekstuose dievų yra daug. Bet kaip einam prie teologijos, prie gilaus apmąstymo, tai suvokiama, ir tas suvokimas yra tradicijoje likęs, nu, ne kiekvienoje, tarkim, priklauso, vėlgi mes suprantam, kad yra žinių, vat, yra ten, yra liaudės tradicija, tai irgi skirtingas suvokimas, bet aišku, vat, tose tradicijos, kur žiniai išlikę, ten yra įmanoma teologijos, sąmoningas apmąstymas iš religijos ir ten yra suvokiama, jog tai iš tikrųjų yra, na, ne opozicija, kaip kad atrodo iš šalies, tarkim, kokiam dabar tyrinėtojams dažnai atrodė. O tai yra tam tikra prasme vidinis neprieštaringas santykis. Dievybė yra viena, net kartais net jos vardas mėginamas netartinai, iš tikrųjų keičia savo, įgyja eponimus, po to tie eponimai vėl tampa vardais, vėl per daug konkretu pasidaro, vėl vadinasi naujas kažkoks tai atsiranda, reiškia, galima paminėti, kad iš pradžių Dievas, reiškia, ten po to jis pradžiapačių vadinamas, po to jis brahmanų induizme tampa, vėl induizmas vėl pavirsta pernelyg, reiškia, apčiuopiamu tokiu pernelyg banaliu, tas vadinasi, tada atsiranda budizmas, kuris vėl neigia, vėl grįžta prie tos abstrakčios esmės ir toks vat, tas procesas, reiškia, religijų istorija apčiuopiamas. Ir tai iš esmės vis kalba apie kažkokį vieną bendrą, vieną esminį pradą, kurio, tarkim, apraiškos tik dėl, na, jos savotiškai literatūrinių būdų, dėl žmogaus mąstymo ir kalbėjimo ypatybių pavirsta daug dievystę, galima sakyti. Tai, kadangi tokia situacija, žinoma, tokia padėtis yra daugelis senovės religijų, nu, įvairiais labai skirtingai mums žinomų. Kiekviena religija turi savo ypatybės su šaltiniu. Vieną mes žinom iš vienų šaltinių, apie kitą iš kitų. Čia Indijos religija yra ypatinga tuo, kad jinai išlikusi gyva, nenutrūkstama ir išlaikiusi tekstus iš labai senų laikų. Tai mes labai įvairiais lygiais galime ir liaudės religiją šį laikinį atyrinėti ir senosius tekstus ir tos visus santykius daugiau mažiau apčiuoti. Na, šiaip ar taip, reikia grįžtant prie lietuvių, dabar pereinant, reikia pasakyti, kad dauguma senųjų autorių rašysiu apie lietuvių religiją ir mitologiją buvo ideologiškai šališki, kaip mes kalbėjom, jau mums suprantama, kaip mes žinom iš tos paskaitos apie istorinius šaltinius. Todėl, kaip privaloma užkeikimą, kartojo formulę, beveik daugiau mažiau pažodžiui, nepažino tikrojo dievo, o garbino dievo kūrinius, saulė, mėnulį, ugnį, upes, akmenis ir taip toliau. Iš senųjų autorių šį gamtos garbinimą, na kabutėse, aš rašau, prietarą perėmė 19 amžiaus pozityvistai, iš jų tiek tarpukario, tiek vėliau išeivijos, tiek sovietinio laikotarpio tyrinėtojai. Čia ir daug dievystės santykis irgi, reiškia, tie visokie maži dievukai įvairiais vardais yra suprantami, pripažįstami, visos pagonybės vadinasi yra žemos, ten visokie tokie, nu, kažkokie neaiškus, smulkus padarėliai, o va štai tikras dievas yra, tai gali būti tik mūsų, reiškia, niekam kitam jis iš principo negali būti pažįstamas, nes kitaip, nu, kitaip nebūtų galima jų paniekinti ir užkariauti, ir integruoti, vadinasi. Tačiau iš tikrųjų realiai padėtis yra kitokia, ir senieji šaltiniai nekarta mini būtent vieną dievą lietuvių tradicijai. Ir mes, tiesą sakant, su tais šaltiniais jau buvom susidūrę, dabar tik sudėsiu juos į vieną vietą. Štai nuo pat 14 amžiaus, 1324 metų popiežiaus legatų pranešime lotyniškai persakomi karaliaus Gedimino žodžiai. Mes garbiname Dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną Dievą. Čia, na, lotyniškai sakoma, et omnes habemus unum Deum. Čia žodis Deum, nes lotynų kalba. Toliau paminėtina iš 1477 metais senėjaus Silvijaus Pikolominio perpasakota po Lietuvą keliavusio misionieriaus Ironimo Pražiškio žinia. Kaip jame mus kirsti šventasias giraitės, cituoju, būrys moterų raudodamas ir aimanuodamas atėjo pas Vytautą pasiskusi dėl iškirsto švento miškelio ir atimtos iš Dievo. Čia vėlgi lotyniškai yra kilmininkas dėjai, vienaskaita didžiai ir netgi originaliai rašoma, buveinės, kurioje jos papratusios melsti dieviškos pagalbos, tai lietų, tai saulė sulaikyti, o dabar nebežinančios, kur reikėsia ieškoti Dievo, iš kurio atimtas būstas. Na, mes jau aptarėm, kad čia kartu, reiškia, tas šventa giraitė yra ne pati savaime garbinama, kaip šventa vieta, kuri yra suvokiama kaip šventykla, kaip Dievo namai. 16 amžiaus 3 dešimtmetyje Lietuvos metraštis, pateikdamas šventaragio legendą, sako, čia jau rusėnų kalba, jog lietuviai tikėjo, kad ateisinti teismo diena ir vaizdavosi, kad ateisės dievas Boch, kuris ant aukšto kalno sėdėdamas teisės gyvuosius bei mirusius. Ir nors buvo pagonis, čia stebėsi autorius, nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną dievą, Bohą Adnaho, Adnavoriškė, ir kad būsianti paskutinio teismo diena ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą ir vieną dievą, Adnavo Bogą, ateisianti gyvųjų ir mirusių teismą. Vat nes šiandien kelis kartus, reiškia, pakartojama sustarkant tam tikrą nuostabą apie tikėjimą vieną dievą. 17 amžiaus pabaigoje, kaip neseniai paskaitoje irgi matėme, Matas Pretorijus mažoje Lietuvoje vokiškai persakė žemaičių elgeto žinio, norėjusi, kad jį nutrenktų žaibas, pasiaiškinimą. Norėjau palikti šį pasaulį ir jeigu dievas jau vokiškai got, per savo perkūną būtų mane pasiemęs pas save, būčiau ištirpęs be jokių skausmų ir ten danguje tarnavęs savo dievui. Iš to būčiau galėjęs spręsti, kad esu Dievo vaikas, God has kind, vadinasi, nes Dievas mane ima pas save. Taigi matome, bent jau iš tų keturių šaltinių, nuo pat 14-17 amžiaus, neprarasta, neužmiršta tradicija visai nekrikščioniškose kontekstuose. Nekas kita, kaip aukščiausio Dievo eponimai, reikia manyti, yra ir Sūduvių knygelėje minimas ir paskui kitų šaltinių kartojimas prūsų okopirmas arba okopirnas. Tai pažodžiui, iš čia yra visų pirmasis. Ir Jono Lasickio 16 amžiaus pabaigoje minimas lietuvių aukštėjas visagistis, na, čia rekonstruojama kaip aukštėjas visagalysis iš tikrųjų. 17 amžiaus pirmosios pusės Lenkijos jezuitų istorija minimas karalius dangaus, tai yra dangaus karalius. Vėlgi tai skirtingi eponimai, tai skirtingus pavadinimais šaukiamasi, bet akivai jau kontekstai kartais jau arčiau krikščionybės, nes jau 17 amžiaus jau kristinizacija pasiekusi toli, bet vis dėlto šita istorija, reiškia, šito vieno dievo nenutrūksta. Netiesą sakant, na, dar toliau, reiškia, vieną dalyką reikia pasakyti. Būtent dievo buvus senosios lietuvių religijos centre netiesiog įrodo ir tai, kad pats žodis dievas yra mažiausiai 3000 metų senesnis už krikščionybę. O tai, kad šitas žodis, kad krikščionių dievas imtas vadinti šituo žodžiu, tik patvirtina, kad šito žodžio ir krikščioniško dievo sampratos, tiesą sakant, buvo pakankamai artimos, nes kitaip nebūtų, na, kaip pavyzdžiui, negali morkos vadinti bulvę ir panašiai, kaip sakant, kažkaip gal skiriasi, bet aišku buvo apie ką kalba. Niekas negalėjo supainyti, kad kalba tai apie dievą, kitaip nebūtų krikščionių dievas to žodžiu pavadintas. Lietuvai priemus krikščionybė, senasis lietuvių dievas tolydžio sutapo su krikščioniškojo dievo tėvo vaizdiniu. Nors ir pastarųjų šimtmečių tautosakoje išliko nemažai motyvų, kur dievas pasirodo visai nekrikščioniškame kontekste. Taigi galima manyti, yra būtent senasis lietuvių dievas. Pirmiausia, paminėsiu kelis pavyzdžius apie į asmenintą tautosakos dievą. Pirmiausia, reiškia, jis pasirodo kaip pasaulio kūrėjas kartu su velniu kosmogoninėse sakmėse. Na, vieną sakmę reikėtų tą progą perskaityti. Nebuvo nieko, tik vanduo. Tais vandenimis įrėsi mažas laivelis, kuriame sėdėjo dievas, o velnės įrė. Pagaliau juodu nutarė pasilsėti, tik tais nėra kur. Tada ir sako dievas velniui, nerkisi dugną ir iškelk iš ten saują žemę. Velnės murkti gelmę, po valandos išstilo atgniaužė kumštį, o ten nieko, vanduo viską buvo išplovęs iš delno. Murktelio kitą kartą, vėl nieko, murktelio trečią kartą. Šį kartą dievas apžiūrėjo velnio plaštaką pirštus, tik po nagais buvo neišplauta truputėlis dumblo. Dievas iškrapštė velnio panagės, sulipdė iš tų trupinėlių grumstelį ir padaręs mažą salelytę, padėjo ją ant vandens. Per jos prisirė su laiveliu. Dievas išlipo ant salelės, atsigulė ir užmigo. O velnės mėgoti negali. Kaip čia nusikračius dievų, vis galvoja jisai. Tada jau vienas liktų viešpačių pasaulyje ir nutarė dievą prigirdyti. Nutvėręs į miegantį ėmė temti prie kranto už kojų, bet krantas vis tolin ir tolin slenka. Tada velnės ėmė temti priešingon pusę, ne kitą krantą, bet ir tasai tolo ir plėtėsi. Taip velnės tasė miegantį dievą už kojų po salą ir pagaliau pastebėjo, kad sala jau nebe sala, o be galo be krašto didelis žemės plotas. Pagaliau nugudo dievas ir pamatęs velnio piktus kėstus, nugramzdino jį pragaran, o žemė jam paleido gyventi žmogų. Va tokia sakmė čia už 20 amžiaus yra, šitos sakmių yra bent 6 variantai per visą 20 amžių užrašytinai, pakankamai patikima, žino panašių sakmių ir gretimos tradicijos. Atkreipkime porą smulkmenų, ne visai tema, bet svarbių. Pradžia buvo, nebuvo nieko, tik vanduo. Čia kaip formulė daugybė kosmogoninių sakmių galite aptikti šitą, čia kaip formulė tiesiog yra, beveik žodin kartojama. Įdomus paradoksas, nebuvo nieko, pasakoma, po to tik vanduo. Kartais to tik nebūna, sakoma, nebuvo nieko, vanduo tyvuliavo ar kažkas panašaus. Iš esmės, kadangi mitologija masto ir kalba vaizdiniais, o ne abstrakčiom savokom. Tai šituo atveju tiesiog tas vanduo yra nekas kita, kaip pirmą pradžio nieko įvaizdis. Nes vanduo neturi formos, vanduo pats neturi spalvos, vanduo yra neapčiuopiamas, jis įgyja pavidalo tokio indo, kurį mes įpilame. Iš viso, ką mes aplinkui galime pirštu parodyti, ką mes galime matyti ir įsivaizduoti, vanduo yra pats toks, nu, galima sakyti, pats chaosui tinkamiausias įvaizdis. Dėl to, kai būtų čia ginčių ir išsakoma, kad va, krikščionybė yra pasaulis sutveriamas, sukūriamas iš nieko, o čia pas mus, čia tipo iš vieno iš elementų, iš vandens, čia ne vienas iš elementų. Čia yra tiesiog šiuo atveju būtent pirmą pradžio nieko įvaizdis, vaizdinys, jeigu tik tais iš viso nieką galima vaizduoti. O kadangi, kaip sakiau, mitologija kalba vaizdiniais, tai be įvaizdžio negali nieko pasakyti, tenka kažkokį įvaizdį pasirinkti. Taigi iš esmės kalbam apie tą patį sukūrimą iš nieko. Kosmogoninis nerimas, bet matėm, kad velnis reiškia neria į dugną, į tų pirmą pradžių chaoso vandenų dugną, ieško reiškia kažkokio tai, nu, žemės iš esmės. Reikia pasakyti, jog kosmogoninis nerimas, na, kitose tradicijose ne visada velnės būna, dar archaiškesnėse tradicijose būna koks nors padaras gyvas, koks nors paukštis, gaigalas, ar ten kažkas panašaus. Bet reikia pasakyti, jog šitas motyvas yra bene vienas iš archaiškiausių iš viso kosmogoninių motyvų žinomų pasaulyje. Žinomas ir Sibiro tautoms, ir Šiaurės Amerikos indėnams, praktiškai visas pasaulis šitą motyvą žino. Jis yra, tai jo reiškia buvimas prasme iš esmės, na, veikia kaip toks archaizmo indikatorius. Žinoma, aplinkiniai kažkokios ypatybės, laivelis, ten dar kažkas gali būti, arba ten kaip tas jį gali būti nevelnės, o koks nors, reiškia, koks nors ten šiuo atveju, na, šitas sakomas ne antikristas, o šitas kaip jis, Liuciferis dažnai, va, kaip kuriuose. Žinoma, realios gali būti naujos, atskiri vardai net ir krikščioniški, bet pats motyvas yra, nu, totaliai archaiškas. Jo labiau, kad Biblijoje vis dėlto apie tą nerimą lyg ir nekalbama. Tai mes čia galima užsiminti tokių įdomių, ten yra čia daug tokių įdomių užuomenų, reiškia, apie, pavyzdžiui, mėgantį Dievą, juk ką ir bekalbėsim, iš tikrųjų pasaulis sukūriamas Dievui mėgant, ir reiškia, būtent velnės taso jį ir tokiu būdu per Dievo miegą tarsi sukūrė tą pasaulį. Na, tiesą sakant, paplėtot šitą mintį yra kur, galima pasakyti, kad labai nesunku keliais loginiais žingsniais galima gražiai prieiti ir parodyti, jog iš tikrųjų mums dabar pas mus atėjus iš rytų labai populiari majos savoka, iš esmės yra tos pačios prigimties. Tai yra Dievo miegas, kuris sapnuoja pasaulį ir tokiu būdu pasaulis vis dėlto yra, na, kaip Dievo sapnas. Ta prasme, jis yra maja, jis netikras, ta prasme netikras, kaip netikras kaip sapnas. Tai štai vat, galima būtų išvesti tam tikrų, na, vektorių minties šitoje vietoje ir iš tų sakmių. Na, tai, kad prie pasaulio sukūrimo atvedė pikti velnio kėslai, kaip čia buvo pasakyta, čia mes dar vieną įdomią problemą galime, reiškia, išvelgti, tai vadinama gnosticizmo problema. Na, gnosticizmas kaip reiškinys, kaip istorinis reiškinys, tai atsirado iš karto krikščionybė, pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo labai populiarus, po to jis buvo užgniauštas, nustumtas į šalį, apskeltas erezija ir uždraustas, bet iš tikrųjų gnosticizmo esmė tai, kad pasaulis nėra gėris, pasaulis sukuria ne Dievas kaip kažkokia dovana, o iš tikrųjų tai yra velnio kėslai, kurių siekis pagrindinis yra įkalinti, reiškia, Dievo šviesą į materijos tamsą. Žmogaus siela yra, reiškia, Dievo kibirkštis ir jinai atsidūrusi šioje materijoje, šioje žemėje yra kaip kalėjime, reiškia, įkalinta visą laiką veržiasi aukštinį dangų, bet nuolat yra klaidinama visokių velnio kėslų. Tai čia yra tam tikra, vat, prasme, yra toks mąstymo kryptis, jinai ryškiausiai atstovaujama istorinio gnosticizmo, bet iš esmės pati mąstymo kryptis irgi kartais platesnė prasme vadinama gnostinė, gnosticizmui priskiriama. Ir kaip matome, šitą užuominą irgi mes čia galime aptikti. Tolesnis kūrimas. Dievui sutvėrus žmogų, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių. Dievui sutvėrus žmogų, velnės labai užpyko ant Dievo ir keršydamas sutvėrė galvijus, karvę, avį, kiaulę, ožką ir kitus. Galvijų nagas padarė panašias į savo, neskeltas. Vieną kartą anksti rytą Dievas išėjo pasivaikščioti, apsidairyti javų ir pamatė visus velnio galvijus javuose. Užpyko Dievas ant velnio, parvarė galvijus tvartan ir perskelė visiems nagas. Ateina velnės pas Dievą ir klausė, ar nėra uždarytų tvarte galvijų? Yra, atsakė Dievas, bet ne tavo, nes tavo galvijų nagos neskeltos, o čia uždarytų galvijų nagos skeltos. Velnės nuėjo kartu su Dievo tvartan ir pamatęs, kad galvijai nepanašus jos sutvirtuotus, nes visų buvo nagos skeltos, neprisipažino. Tokiu būdu Dievas apgavo velnę ir nuo to laiko velnio galvijai paliko Dievo nuosavybėje. Na, reikia pasakyti, čia jau sekantis kūrybos žingsnis, čia jau etiologija, vadinasi, visų pasaulio gyvų padarų, visų daiktų iki pačių didžiausios, iki pačių smulkiausių smulkmenų yra šiek kūrimas. Dažniausiai Dievas kuria lietuvių tradicijoje, na, ir ne tik lietuvių, bet šiuo atveju lietuvių rūpi, kartu su velniu. Ir tai, vat, irgi vienas iš tokių, dar ne dangaus ir žemės dualizmas, bet, tarkim, Dievo velnio dualizmas, reiškia, iš tikrųjų, čia mums reikėtų pereiti, šiaip kalbėti apie skaičių simboliką, kuri ryškiausiai šiuo atveju paaiškina monizmą, dualizmą ir taip toliau. Iš esmės yra vienas yra Dievas. Du visuomet yra tai dangus ir žemė, dievas ir velnės, ar kažkokios kitos vyras ir moteris, ar kažkokios kitos pozicijos. Trys yra jų sintezė, kaip reikia pagimdo, reiškia trečią, takim šeimos pavyzdžių. Ir taip toliau, reiškia, keturi yra pasaulio šalis, na, trys dar gali būti, reiškia, tas, kaip tas reiškia, dievas ir velnės, dangus ir požemis, reiškia, sueina į, nu, tarkim, kaip šeimos, reiškia, pavyzdžiui, į sueitį ir pagimdo, tarkim, vidurį. Tas vidurys yra va, šis vidurinis pasaulis, reiškia, tarp dviejų opozicijų yra trys. Keturi pasaulio šalis, penki yra pasaulio šalis su viduriu, su centru, reiškia, ir taip toliau vis mažėjant reikšmiai ir prasmiai blunkant šitų skaičių. Bet viens, du, trys yra labai ryšku. Iš tikrųjų, vienos religijos arba vienose situacijose pabrėžia dualizmą, kitose situacijose monizmą, vienį, reiškia, trečiose situacijose tris. Bet reikia pasakyti, kad kol mes kalbame apie vieną, tai iš tikrųjų tai yra įmanoma tik teologija. Jokios mitologijos negali būti, nes nėra kam veikti. Nėra jokių įmanoma tarpusavio santykių. Dėl to tarpusavio santykiai, bet kokia mitologija, tai gali prasidėti nuo dviejų, kada nu, vienas su kitu kažką gali daryti. Tai iš tikrųjų, kadangi mūsų tradicija yra perimta, nu, patėjus iki mūsų laikų per valstiečius, tai šiandien per žemiausią luomą, tikėtis kažkokios didelės teologijos, tiesą sakant, nelabai tenka. Jeigu mūsų būtų pasiekę, tarkim, kokių žinių apmąstymai tradiciniai, iš kokio ten 7 amžiaus, ar iš 13, ar iš ten 12, jeigu tokių būtų, tada mes galėtumėm ten, tarkim, tikėtis samprotojimo apie vienį. Reiškia, tarkim, gal net pabrėžiant, kad jūs čia vat neišmanote, čia visokius dievus gaipinat, tai iš tikrųjų yra tik vienas, ten vienas ar jis dievas, ar jis ten dangaus karalius, ar nežinia kas, bet ir kitaip pavadinamas, bet žodžiu. O kai prasideda mitologija, aišku, kad bus du, nes jie turi kažkokius santykius, jie turi dinamiką išrutulioti. Iš tikrųjų, pasaulė, kuria irgi kai kuriuose tradicijose yra netgi su skaičiai siejama, Upanišadas, Indų yra tokių tekstų, kur tiesiog vat, po sakinį, reiškia, vienas, reiškia, buvo ten tas pirmapradis, Brahmanas. Po to jis jam buvo liūdna nuobodu, jis kilo į du, į vyrą, į moterį, ir ten visus pagimdė vyrą, moterį, žmogų, žmonės, gyvulius, patelę ir patinę ir taip toliau. Reiškia. Po to jis ten, tai ir taip aiškinama, kaip jis pats, reiškia, kyla ir taip pagal tos skaičius atsiranda tie vienio, dvaitos, reiškia, dveitos, ten tai trejybės ir taip toliau. Prasmės. Bet mes dabar grįžtume prie lietuvių dievo. Čia minėta, kad jis apgavo velnę. Iš tikrųjų, dievas apgavikas ir kitose, pavyzdžiui, kitose sakmėse, tarkim, apie dalgį. Velnės turėjo dalgį, o dievas pjovė kaltų. Velnio užmigus, dievas jo dalgiu viską savo nupjovė, todėl velnės pabudęs prašo dievą keistis įrankiais. Esą dievo kaltas geresnis, jam atrodė. Nes dievas nupjovė, kol velnės mėgojo, kaip sakyta, dalgiu. Tai atsit velnės nuvas durnas iškia. Ir taip dalgis galų gale jie apsikeičia ir dalgis tapo dievo nuosavybė. Sakmės pabaiga. Taip ponas dievas kitą kartą tankiai apgaudinėjo velnę, buvo kad velnės durnas, nes ir priežodis tam mena durnas kaip velnės. Nu, va čia pabrėžiama, kad velnės kvailas, o dievas gudrus ir jis iš tikrųjų reiškia tą velnę apgaudamas kuria pasaulį. Labai daug pasaulio dalių gyvūnų, tarkim, yra sukuriama, tarp, kad dievas sukuria kažkokį vieną, o velnės mėgdžioja dievą ir sukuria kitą. Dievas, pavyzdžiui, meta grumstą ir atsiranda vieversys, o velnės, aha, meta grumstą ir nukrenta rupūdžia. Ir to, arba ten dievas sukuria kažkokį galviją naudingą žmogų, ir tada velnės nusižiūri, sukuria ošką, bet ir ta dar netgi nebėga, nejuda, nekvepuoja, kol dievas neįpučia į kvapą. Tai tokiu būdu, vat, dievo ir velnio tarpusavio santykiai, tas pirmas pradės kūrimas ir mėgdžiojimas, jų tarpusavio na, ne vien kova, čia net ne kova, čia tam tikras toks truputėlė, tokia įtampa yra, bet greičiau galima pavadinti bendradarbiavimą. Tokiu būdu atsiranda pasaulis ir pasaulio dalis visos. Ir čia irgi veikia beje dievas labai aiškiai ir iškirtas dievas vargiai, ar tai yra žinoma, kai paklausit, vargiai ar krikščioniškas, bet jeigu paklausit, reiškia, valstiečio, tarkim, žmogaus, papasakoja šitą sakmę, jis lanko bažnyčią, jis pasakoja apie dievą, pasakysit, čiagi ne krikščioniškas dievas, jis užsigins, kai mes jau kalbėjome apie sinkretizmą. Pačiam liaudės religijoje tai nėra problema. Iš esmės, žmogus gali eiti bažnyčią, laikyti save krikščionim ir galbūt jis ir yra nuoširdus krikščionis. Reiškia, o kartu pasakot, pavyzdžiui, vakare tokias sakmes apie Dievą, ar jam nekyla problema ir iš esmės mūsų reikalavimas, kad jam ta problema kiltų, yra dirbtinis. Iš tikrųjų, dar didelis klausimas, iš tikrųjų, ar galima iš jūsų kelti klausimą, pavyzdžiui, apie du dievus, apie klausimą apie tai, krikščioniškas dievas ar nekrikščioniškas, nes tam reikėtų dviejų mažiausiai dievų. O jeigu mes net žinom, kad daugelį tradicijų būtent vienas yra dievas, o jau kai du, tai dievas ir velnas, tai ir taip toliau, reiškia, arba dangus ir žemė, tai pats klausimas, ar du dievai yra truputėlį, na, jis problemiškas yra, klausimas, ar jau yra tokia geroka truputį, iš esmės jau tame yra savaime atsakymas, kad jeigu du dievai, tai maniškis dievas, o taviškis velnas. Ta prasme, jau yra tai nebe objektyvus, nebe rimtas požiūris į klausimą. Tai yra bandymas iš tikrųjų pirmiausia atskirti, o po to paniekinti. Iš tikrųjų, iš esmės, čia netgi teologiškai... Galimas toks kilimas, galimas variantas toks, bet apie Deivę šiandien negalėsim kalbėti.
Aš pasakyčiau, kad čia, kai toks klausimas išvažiuos, pažiūrėjus, tai čia yra ne klausimas, tai prasidės tas klausimas, koks yra Dievas. Ar toks tokia, kad būtina krikščionis, ar toks tokia yra...
Nu, žinai, tam, atsiprašau, žinote, aiškia, tam, vadinasi, irgi reikia tam tikros, vadinasi, tokio teologinio išsilavinimo, reikia žmogui labai gerai atskirti, kas krikščioniška, kas nekrikščioniška. Dažnai žmonės tik klauso iš sakyklos pamokslų ir nelabai ten daug ir toliau, ir net Biblijos galbūt iš tiesai nėra skaitę. Taip, ir pagaliau net ir skaitę, ten tora knyga žiauriai, ten beje rasti, ko nori, ten ko nori gali rasti. Ten net visada gali, net jeigu nori paaiškinti, kad Biblijoje apie lietuvių religiją yra pristatoma. Ten, kai mes minėjom, ąžuolų prie žolų, reiškia, trys dievai, ten trys vyrai, reiškia, akmuo prie ąžuolo, aš pirmoji šventykla, žodžiu, ten viskas iš esmės yra, kas nori. Tai žmogui, pavyzdžiui, jis gali pasakyti, žinoma, taip. Tas pats dievas, tas pats krikščioniškas, taip, bet jeigu tu pradėsi jį painioti ten teologiškai, jis arba liausis tam kalbėjęs, arba kažkaip mėgins gintis, arba galų gali išsigas, gal ir nebepasakos tada tautosakos. Nežinia, įvairių gali būti reakcijų. Bet iš principo, bet iš klausimas toks, ar iš viso reiškia, na, pavyzdžiui, Gedimino žodžiai čia pamokantis, mes tikime vieną dievą, tiesiog jūs savo papročiais, mes savo, už tų papročių gal slypi ir sampratos šiek tiek skirtingos. Pagaliau, ar yra du krikščionis, kurie dievą vienodai supranta. Čia vėlgi klausimas, jeigu žmonės visi, tarkim, riboti skirtingai, nu, dar tokį dalyką, kaip dievas iškia supranta, tai ko norėtų, kodėl negalėtų skirtingos tradicijos, skirtingos tautos, truputį kitaip įsuvokti. Aš čia matau problemą, čia truputį kitas klausimas, mes dabar pernelyg toli nueisim nuo įdomus klausimas, bet čia daugiau negu lietuvių religijos ir mitologijos klausimas, čia yra iš esmės jau teologinis klausimas. Ar galima, reiškia, prisiskirti dievą iš viso? Sau. Ar galima manyti, kad štai taip, kaip aš manau, tai vat aš manau teisingai, o vadinasi visi kiti klysta. Čia ne tik apie Dievą kalbant, čia apie bet ką kalbant. Kaip jūs įsivaizduojate žmogų, pavyzdžiui, kuris manys, kad jis taip, kaip jis mato, bet kokį klausimą, pavyzdžiui, bet kokią situaciją, yra tiesa absoliuti ir neginčiama. O taip, kaip visi kiti mato, yra visiškas pasiklydimas. Atvirai šnekant, jūs patys įvardinkite tokio žmogaus reiškia ypatybę. Tai iš esmės klausimas susiveda į tokį dalyką. Yra į tam tikrą nežabotą savimeilę ir, sakyčiau, bukumą, kuris gręsia žmogų nuolat. Ir nuolat žmogus, reiškia, tampa pats geriausias pas savo paties akise. Tam pagrįstis gali prisirašyti knygų, kokių tik nori. Tos knygos senstant įgyja svorį ir pasidaro tos knygos vienintelė prasmė, kad, reiškia, geriausias tu aš ir mano. Nu, all me mind, kaip dainavo reiškia Harrisonas. Kaip čia yra psichologinė priežastis iš tikrųjų. Jeigu mąstyti objektyviai, tai visai kitaip klausimai sukasi. Nes toks dalykas kaip Dievas negali būti nusavybė atvirkščiai. Kaip pavyzdžiui, mes sakom, mano tėvinė, neturim omeny, kad tėvinė aš turiu. Tai aš tiesiog priskiriu save tai tėviniai. Tai tik tai tokiu būdu galima sakyti mano Dievas. Iš jokių būdų negalima jo, nu, jau vien tai, kad mes, tiesiog, jokios tradicijos teologija nėra galutinai uždariusi į formulės to Dievo. Visada yra suvokiama, kad žmogus ribotas, krikščioniškai irgi, žmogaus protas ribotas, mes niekad negalim suvokti iki galo šio dalyko. Mes tik įvardėjom kažką tokio pagal tam tikrus požymius, apie kuriuos vėliau turbūt ir kalbėsim. Jo, matai, vienas dalykas yra išvelgti dieviškai pradą, o kitas dalykas įsavintis ir susireikšminti jo sąskaitą. Galima sakyti, kad pats menkiausias žmogus, pats didžiausias vabalėlis, didžiausias pasiklydėlis, nemažiau turi dievišką pradą ir niekad nežinai. Niekad nežinai. Nu, kaip sakant, vėlgi neteisi ir nebūsi teisiamas. Iš esmės, vėlgi mes sakau, išeinam truputį, čia toks yra fakultatyvinis pokalbis. Labai įdomus, bet ką? Jo, mes čia labai įdomu, bet mes nu, vis dėlto turim temą išdėstyti. Na, dar paskutinė maža sakmelė, kaip parodyt, kaip tas lietuvių dievas iš tautosakoj kartu su velniu iki pat smulkmenų tą pasaulį baigia kurti. Velnias sakęs ponui dievui, leis man, aš padarysiu tokius vabalus, kad tu, ponė dieve, niekaip neatsiginsi. Ponas dievas jam leidęs. Velnias pridirbęs daugybę uodų ir užleidęs ant pono dievo. Ponas dievas susikūrė ugnelę. Prie ugnelės per dūmus nei vienas velnio padarytas vabalas nelindės. Paskui ponas dievas sakas velniui, dabar aš ant tavęs užleisiu savo padarytus vabalus. Ar tu atsiginsi? Ponas dievas užleidęs ant jo blusas. Tai velnės, kad ir ugnį kūrenės, kad ir ką darės, niekur netvėrės. Taip sakant, vat parodoma, kad iki visiškų smulkmenų ta dievo ir velnio, vat ta kina opozicija, tokia jinai ne kova, jinai ne karas, kai viskas naikinama, bet yra kūrybinė opozicija, jiems kitą pergudravo, jiems kitą mėgdžioje, jiems su kitu va taip kažką kurdami, lipdydami, kažką gamindami ir taip reiškia pasaulis išsipildo iki smulkmenų. Na va, dievas senelis, aš tik įvardysiu klausimą, paliksiu seminarui. Na, priminsiu, jog yra toks net rinkinys, reiškia, Jurgio Elisono tarpukarį išleistas Dievas senelis, pasakos apie negyvosios gamtos kūno augalų gyvūnų atsiradimą, taip pat apie Dievą senelį, kuris kitą kartą po žemę vaikščio žmonės gyvenimo mokė. Čia iš tikrųjų labai daug tautosakos tekstų yra, kur Dievas tiesiog kaip tokia irgi kaip formulė, reiškia, jo tam, jis ir pavadinamas, ne tik atrodo kaip senelis, jis pavadinamas Dievas senelis, reiškia, jis kaip elgeta vaikšto, jis ten taip toliau. Jis moko, reiškia, paprastai tikrina žmogaus dorovę ir arba religingumą ir atitinkamai nubaudžia. Tai tik du pavyzdėliai, reiškia, yra tokia sekmelė, kaip, reiškia, tarkim, eina senelis Dievas, reiškia, ir moteris sutinka, paklausia kelio, moteris neturi laiko parodyti, sako, aš dirbu, neturiu laiko, tai reiškia, dėl to reiškia, moteris be paliovos iki šiol turi triu. O vyras artoja sustojo, reiškia, atėjo, užsirūkė, pakalbėjo su Dievu, parodė kelią, reiškia, dėl to vyrai gali visėti su moteris. Ne, čia yra tokia toks tradicijos požiūrė. Ten tarp kito yra panašiai apie arklį ir jauti silsis, arklys ne ir taip toliau. Vienas, arba pavyzdžiui, dar toks pavyzdėlis. Vienas žemdirbys, aš tiesiog nežinau, ar jūs pristatysit, bet man tai labai aktuali tokia sakmelė. Vat vienas žemdirbys ėjo į gerą žemę, praeidamas senelis Dievas pasakė, padėk Dievę. O tas atkirto, kad tokioje geroje žemė ir be Dievo pagalbos, tiesą sakant, gerai užderės. Tai senelis nieko nesakęs, nuėjo skersai per jo lauką ir tai, reiškia, ir ten paskui priejo kitą, reiškia, žmogų, kuris labai prastą žemę sėjo. Dievui pasakius, padėk Dievę, tas padėkojo už palinkėjimą ir galiausiai pasirodė, kad pirmojo žmogaus, nors žemė gera, bet sudygo javai tik tose pėdose, kur Dievas praėjo. O toj, reiškia, kitoj prastoj žemėj, reiškia, buvo puikiausias derlius, nes, reiškia, nes žmogus neatsisakė Dievo pagalbos. Čia yra tokia labai žemdirbiškas kontekstas, bet esmė, jeigu perkelsim bent kiek truputėlį abstrakčiau nuo žemės darbų prie bet kokių darbų, mes suprasime, kad kiek nesisteng, bet Dievo pagalbos, reiškia, tu nieko nepadarysi. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad čia yra pats kontekstas rodo, kad šita samprata šiaip, jinai nebūtinai vėlgi priešinti krikščionybės ar nekrikščionybės, bet kontekstas, liaudiskas kontekstas rodo, kad šita samprata galėjo būti, nu, tarkim, būdinga va, tokia ir tam senajam lietuvių dievui prieš ateinant krikščionybei. Nes iš tikrųjų, kaip matome, liaudyje vat, yra tas suvokimas ir išreiškiamas tokiais savais kontekstais, kurie yra artimiausi. Va, dabar pereikim prie tokio daug svarbesnio dalyko. Įdomesnio. Galim taip pasakyti. Tos situacijos, kurios kalba apie įasmenintą dievą, jos yra mitologinės situacijos, nes atsiranda mitologinė būtybė. Bet Dievo samprata gali būti ne tik mitologinė, tai sakai, ne tik suasmeninta, tai gali būti ir kosmologinė Dievo samprata. Tai yra Dievo kaip savokos, kaip sampratos, reiškia, kaip reiškinio kažkokio, tai kaip vaizdinio, tiksliau pasakius, vieta bendrame tradiciniame pasaulėvaizdyje. Tai, tarkim, pirmiausia, šitą sampratą verta pradėti aiškintis nuo Dievo vardo etimologijos. Pats žodis deivos indoropiečių prokalbėje reiškia arba šviesus dangus, arba dangiškoji šviesa. Šitas jo reikšmė, žinoma, yra rekonstruojama pagal daugelio kalbų atitikmenų reikšmės. Lietuvių kalboje yra dar vienas ryškus žodis, tos pats šaknies, tai yra žodis diena, kuris irgi beje susijęs su dangaus šviesos laikotarpiu paroje. Arba, reiškia, tai šaknis, pirminė šaknis yra dei. Tai yra skaičiai šviesti, spindėti ir ne bet kaip, o būtent ryšim su dangum. Na, reikia pasakyti, stebint, tai neturi, nes dangus iš viso yra prieš, tarkim, jeigu nekalbėti apie ugnį, kuri yra vienintelis ir dirbtinis žmogaus susikūrimas, nu, ten galbūt laužo žaibo įkurtas šviesos šaltinis, tai pagrindinė natūrali šviesa visuomet ateina iš dangaus. Netgi naktį tai yra mėnulio šviesa atspindėta saulės, o reiškia, o šiaip tai galų gale būtent diena, būtent dangus yra šviesos šaltinis. Tai kai žmogus natūraliai gamtoj, tarkim, išjungęs lempas ir kitas, reiškia, dirbtinės ugnis ir nedirbtinės, kalbėtų apie šviesą, jinai savaime sutaptų su dienu, su to paros metu, kai šviečia dangus ir būtent su dangu. Tarkim, žemė visada, jeigu tu kasi, prisikasi, kai šviesa tavęs nepasiekia, bus tamsi juoda, nei pati tamsi juoda, jei prisikasi, ten tavęs bus tamsu. Apačia yra tamsa, o visus yra šviesa. Tai mums pačios, na, gamtos, pačios aplinkos yra duota nuo pat pradžių, nuo tūkstantmečių begalinių. Dėl to tai neturi stebinti. Na, reikia pasakyti, jog ne vien šviesa, bet ir būtent dangus yra, kitose kalbose yra reikšmė šito žodžio. Pavyzdžiui, sanskrito diau, kai yra bendrinis žodis, yra dangus, o kai tikrinis žodis, vardas, tai yra dangaus šviesos dievas diaus. Reiškia, iš tikrųjų atskirti, tai jau, tarkim, vedų laikais atskirti tikrinį nuo bendrinio galima tik iš konteksto, kartais tai ginčiami dalykai, kartais vertėjai susiduria su dideliam problemom, nes didžiųjų mažų raidžių nebuvo ir devanagarių rašte nėra, o be to žodiniai tradicijoje, sakytiniai tradicijoje jų iš principo negali būti. Tai reiškia, na, tos pat šaknies deva, reiškia, vedų yra irgi dievas. Tai vadinasi, čia vėlgi tos matos iš kalbos pavyzdžių, kad ir dangaus reikšmė atsiranda, ir šviesos reikšmė atsiranda, vadinasi, kalbininkai apibendrina tos visas reikšmės ir rekonstruoja pirminę indoropiečių prokalbę žodžio deivos reikšmę. Tai arba šviesus dangus, arba dangaus šviesa, vat, kaip norite, taip kombinuokite. Kita vertus, senosiose tradicijose dangus įsivaizduotas kaip kietas, tvirtas, dažniausiai akmens, galbūt deimanto, vėliau metalo skliautas. Ryškiausias bene pavyzdys yra iranėno asman, žodis, kuris leksiškai reiškia dangus. O pirminė šio žodžio reikšmė atstatoma iš giminiškų artimų pavyzdžių, tarkim, iš senovės indų ašman, lietuvių šaknis kamienas ašmen, kuris yra žodį ašmu, ašmens ašmeniui, irgi yra tos pat šaknies, ir beje, ir žodis kamienas akmen, irgi akmuo, akmens akmeniui, kaip matome, N yra akmens kamienas, jis irgi yra tas pats visiškai tikslus atitikmuo. Na, dėl ašmuo ir akmuo yra santykis, čia yra be fonetikos, reikia pasakyti, jog pirminiai ašmenys, matyt, buvo daromi iš akmens amžiaus laikais, nuskeliant, dėl to atsiranda ašmuo. Na, upė ašmena yra, pavyzdžiui, yra nekas kita kaip akmena, yra akmenuota upė ir taip toliau. Dėl to minkšto, reiškia, yra toks prokalbis, K minkštas su minkštimo ženklu rašomas, jis lietuvių kalbai pavirsta, reiškia, arba pavirsta, vadinasi, sateminė kalba, sateminėse kalbose jis pavirsta minkšto aš, o kentuminėse nepavirsta, lieka K. Lietuvių kalba yra tarpinė, joje būna variantų ir taip, ir taip. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kaip, reiškia, tas akmen, reiškia, pavirsta į akmuo, akmen ir ašmen, reiškia. Tai va, noriu ką aš pasakyti, kad visuose kitose pavyzdžiuose tai yra pirminė reikšmė yra akmuo, o štai yra nėnų asman, yra dangus. Tai irgi rodo, kad būtent net nuo reikšmės akmuo pereita prie reikšmės dangus. Lietuvoje žinomi vaizdiniai apie perkūną, riedantį dangumi per akmenis ir iš to kyla griausmas, kibrikštis, žaibai. Pats lietuvių žodis dangus reiškia, kad jis dengia pasaulį. Tai yra pasaulio namo stogas tam tikrą prasme. O pasaulis šiaip jau šia prasme yra namo vidus. Beje, dangus ir žodis dangus ir stogo reikšmę turi. Ir atitinkamai stogas, kad jis pavadinamas stogų dangus. šio regimo prieštaravimo tarp to, kad reiškia kalbama apie dangišką šviesą, apie Dievą, ir kita vertus apie dangaus sampratą, kaip aišku, tokį skliautą, kuris dengia, va čia yra tam tikras regimas prieštaravimas, bet jis yra skleidžia esmę kosmologinės Dievo sampratos. Šio regimo prieštaravimo sprendimą nurodo pradžioje jau užsiminta lietuvių mitologinė sakmė apie prasivėrusį dangų. Trumpai pakartosiu. Mano senelis važiavo pas mergeles ir sako, kad buvo dangus atsidarę. Sako, tokia nežemiška šviesa, kad jis išsigandęs ir kepurę nusiemė. Sako, atsidarė bliumt, taip kaip duris atsidarė. Baisi šviesa tokia labai graži. Paskui džin, kaip duris užsidarė ir daugiau nieko nebuvo ir nebematė daugiau nieko. Čia yra toks va, pirmapradis religinis išgyvenimas, būtent dangiškos šviesos išgyvenimas, kuri pasimato... Vaizdinys, vat būtent toks ir vartojamas, atsivėrė, atsidarė dangus. Vadinasi, tas dangus, kuris suvokiamas kaip skliautas, gali atsidaryti, prasiverti ir pro jį tada plūsteli ant dangiškoji šviesa, kurią žmogus spontaniškai reaguoja labai religiškai, vat čia net išsigandęs kepurė, reiškia, žmogus net nusiemęs buvo. Taigi dieviškoji šviesa plyti virš dangaus skliauto. Vadinasi, indoeuropiečių deivos gali būti suprantamas būtent kaip ant dangiška šviesa, kuri tik vienaip ar kitaip pasireiškia iš dangaus į mūsų pasaulį, pro skliautą. Daugelį kitų tradicijų Dievas, beje, net kai įasmenintas vaizduojamas ir krikščionybė, čia neišimtis, netgi labai gražių pavyzdžių yra iš viduramžių, kai, žodžiu, piešiamas pasaulis, tai Dievas, net kai įasmenintas, jis vaizduojamas Dievas tėvas, sėdintis soste būtent ant dangaus skliauto. Jis arba tiesiog sėdi soste ant to, reiškia, arba rankomis reiškia, iš viršaus vat, tas skliautą taip glėbė. Tai irgi tarp kitko rodo Dievo vietą pirminę. Dievas kaip toks, net kai suasmenintas, įsivaizduojamas pasaulėvaizdyje, kosmologijoje, įsivaizduojamas ant virš dangaus skliauto, o kai jis nesuasmenintas, jis gali būti suvokiamas kaip būtent ant dangiškoji šviesa. Kaip prasiveręs dangus, beje, suprantamas ir žaibas, vat toks pavyzdys, kaip griausmas buvo ir žaibas, tai sako, va ir rasiskiria dangus, tai žaibas, tai dungaus šviesa regėts. Tai irgi labai aiškus taiklus pavyzdys, prie kurio nebėra ko pridurti. Prisiminkime šį ir myslę, tai mes jau minėjom, eina ožys rėkdamas ragų dangų drėkdamas, perkūnas žaibas, vadinasi, žaibas yra čia pradrėkstas, drykstelėjęs dangus. Paminėtina šiuo atžiūrį viena latvių sakmė. Labai iškalbinga. Vieną rudenį buvo labai blogas oras, ko ne kasdien baisus perkūnas, kuris griaudė ir trankėsi taip, kaip per didžiausią vasaros perkūniją. Bet vieną dieną oras tapo dar baisesnis. Po pužų sodyboje niekas negalvojo apie miegą. Visi buvo išsigandę ir galvojo, kad jau atėjo pasaulio pabaiga. Ir čia staiga visas dangus nusileido ant žemės ir atsivėrė visų platumų. Buvo taip šviesu, kad neįmanoma nei akių iš šviesą atmerkti. Kas bandė žiūrėti atviromis akimis, apako, kiti vis dėlto matė, kad tą naktį visi numirėliai kapuose nubudo. Vieni pakilo aukštai į orą, kiti pakilo ir paskui vėl prasmego atgal. Na, šitas paskutinis sakinys, visi numirėliai kapuose nubudo, iš esmės yra pavyzdys, kaip tautosakoje suvokiamas namirusių prisikelimas, apie kurį, kaip mes matėm, kalba ir Lietuvos metraštis arba Bychovco kronika, kalbėdama apie šventą ragį. Toliau dar, vieni pakilo aukštai į orą, kiti pakilo ir paskui vėl prasmego atgal. Tai iš tikrųjų yra ne tik prisikėlimas, bet ir teismas. Čia nesakoma, kad jie buvo teisiami, bet rezultatas yra būtent toks. Vieni galų gale į tą šviesą kyla aukštino, kiti pabando kilti reiškia, ir prasmenga žemyn. Tai yra grynas atskirimas numirelių. Tai iš esmės vis vaizdiniai, kuriems visai nebūtina nuo krikščionybės etiketė. Jie šiam, pavyzdžiui, tokiam kontekste, kuris labai aiškiai rodo, jog būtent žaibas tą nuperkūniją griaudė ir tada tas dangus prasiskyrė ir nusileido visas, reiškia, kad vien tik šviesa aplinkti švytėjo. Tai yra labai pirmą pradžią reiškia vaizdiniai, kurie iš tikrųjų parodo, kaip būtų galima suvokti ir nuo kokių vaizdinių ir per kokius vaizdinius galima prieiti prie tų abstrakčių savokų, kuris mums skamba taip netikėtai ir neįprastai, kai kalbam apie lietuvių religiją ir mitologiją. Negana to, be žaibo Ir žvaigždės gali būti įsivaizduojamas kaip skliūtės ar langai dangaus skliaute. Tokia myslė yra pilnas stogas langelių, dangus ir žvaigždės. Arba juoda marškelė pilnas skilelių, dangus ir žvaigždės. Mes apie tai jau kalbėjom, tai šiek tiek aš greičiau čia kalbu. Vaiškūno duomenimis apie Raseinius buvo sakoma, kad žvaigždės atsiranda, kai Dievas eina ir bado dangų šake. Šiaip įdomi tokia išnaša yra įmanoma, Vaiškūnas yra atkreipęs dėmesį, jog atitinkamai galima suvokti ir žvaigždės sielos sampratą. Jeigu dangus yra kietas skliautas tarsi stogas, na, žinoma, kad žvaigždė, žmogaus siela, žmogaus gyvybė, tapatinama su žvaigždė, bet medžiagos yra va tiek va čia, iš esmės jau vieną kartą surašyta, kiek man buvo prieinama sudėta, yra labai milžiniška praktiškai, net neįdomų straipsnį, nes jis jos tiesiog nežmoniškai daug. Ir kitose tradicijose, aiškiai, irgi jos be galo daug. Tai va, tas sampratas tarp žvaigždės kilutės skliautę dangaus ir tarp žvaigždės kaip žmogaus sielos labai gražiai susijungia į vieną. Žmogaus siela tai yra tas spindulys, pratryškęs pro nuo Dievo šviesos, Dievo spindulys pratryškęs pro tą skilutę danguje ir tokiu būdu žmogus, va, reiškia, gyvas tuo spinduliu. Tas spindulys kartu yra ta gyja, kuris sieja žmogų su žvaigždėjai, kartais būna nuverta, jau tada vertimo motyvas. Čia mes jau nukeliautumėm truputį į kitą kryptimį, bet iš esmės jie sueina į vieną labai gražų įvaizdį. Kitaip sakant, siela, tai paties Dievo ploštelis, spindulys ištryškęs pro skilutę danguje ir savo ruoštum atseikėtas tos skilutės didumo. Gyvybės siūlas siejantis žmogus su jo žvaigždė. Taigi kosmologinė Dievo samprata, jo vietą tradicinėme pasaulėvaizdėje galima sieti su begalinės šviesos virš dangaus skliauto vaizdiniu. Bet tai reikia suprasti, kad ne apie fizinę kosmologiją mes kalbam, ne apie fizikos kosmologiją pastarųjų kelių šimtų metų. Mes kalbam apie tradicinę kosmologiją, kuri iš esmės tas pasaulio vaizdinys tradicinis, jis neprivalo būti eksperimentais grindžiamas. Jis yra būtent, mes tyrinėjom būtent dėl to ir tyrinėjom, kad jis tarsi savaime susiformuoja, jis atsinešamas tradicijos ir beje daugeliu kraštų labai panašus. Jis svarbus ne dėl to, ar atitinka išorinį pasaulį, kai jau mokslas daugiau atvejų paneigė šitą. Nei mes dangaus skliauto čia randame, nei ką, bet jis įdomus tuo, kad jis vienaip ar kitaip vis tiek išreiškia žmogaus, iš esmės mums patiems save pažinti, žmogų pažinti, va šitas pasaulėvaizdis yra svarbesnis, o ne išorinį pasaulį. Dėl to, kai mes kalbame apie tradicinę kosmologiją, mes orientuojamės būtent ne į išorinio pasaulio tikrumą, o iš esmės žmogus kalba apie vidinį pasaulį, projektuodamas tos vaizdinius į išorinį. Iš esmės yra, tai tarsi, nu, tai tarsi būtų toks liktis iš tie vidinio pasaulio atšvaitas ant pasaulio sienos, kaip kino filme, kaip kino teatre, ant pasaulio ekrano. Tai būtent dėl to jis, reiškia, mus ir domina. Be kosmologinės Dievo sampratos dar yra įmanoma, be mitologinės ir kosmologinės dar galima kalbėti apie dvasinę Dievo sampratą. Tai yra būtent tai, kaip žmogus asmeniškai savo sieloje, savo dvasioje ta suvokia tą arba patiria, arba numano, nujaučia, reiškia, tą dievybę, reiškia, tą ir jos santykį su ja. Kaip gali tai išgyventi? Čia pirmiausia, reiktų kalbėti, reiškia, apie patį radikaliausią žmogaus išgyvenimą, tai yra apie mirtį. Na, galima sakyti, kad gimimas irgi radikalus, bet jis nėra sąmoningas dažniausiai, o mirtis yra pats radikaliausias sąmoningas žmogaus išgyvenimas, kuriam jis nori, nenori, reiškia, jis jau sąmonėje gyvena ir daug anksčiau prieš žmogui mirštant. Svarbu mums tai, kad pavyzdžiui, raudoje mirusiems sakoma, aušrelė aušta, saulelė teka. Ką reiškia? Tai reiškia, kad prasideda diena, štai sakant, aušra ir saulės patekėjimas atneša dieną. Taip sakant, mes galime sakyti, kad kalbama, jog mirusiam, nu, abstrakčiai šnekant, nu, tolydžio prašvinta anapusinė šviesa. Yra, pavyzdžiui, dar tokioj kitoj pasakoj, va taip sakoma, žmogui mirštant turi ana šviesa pasitikt ant kelio viečnasties ir ten nuvesti, ant ko yra ant užsidirbęs. Na, mums šiuo atveju ne karmo samprata svarbi, kad ant ko jis ten užsidirbęs yra, bet čia jokauju aš. O tai, kad jį pasitinka šviesa anapus. Kaip ta samprata, reiškia, pasitinkančios šviesos, beje, yra, mes neturim laiko, yra labai daug lyginamosios medžiagos per visą pasaulį, pradedant senovės Egiptu, kur tiesiog mirusiam linkimą, vadinamojo Egipto mirusių knygoje, ten daugybė tekstų nuo sarkofagų, kur tiesiog linkima, stabili formulė yra, kad jis išeitų į dieną, išeitų į dieną. Tai sakoma ta senaja Egipto kalba, žinoma, bet jeigu mes lietuviškai skamba labai gražiai, reiškia, jam linkima nu išeiti į dievą, tiesą sakant, į tą laiką, kuris tos pačios šaknės žodis, dei. Tai irgi pamokantis pavyzdys, bet mums palyginamosios medžiagos skaityti mums čia nėra dabar galimybės, bet vieną dalyką vadinasi, na, čia taip senovės Egiptai įdomus, pavyzdžiui, tas pavyzdys, vat, irgi iš Egipto mirusių knygos. Dangaus durys man atsiveria, dangaus langų langinės man atsidarytos, aš išeinu į dieną, kur trokštų būti. Čia pirmo asmens, iškai į paties mirusio vėlės lūpas įdedami žodžiai. Bet mums vaizdiniai šiuo atveju įdomu. Dangaus durys atsiveria, dangaus langai atsiveria, mes visus tos vaizdinius matome, reiškia, lietuvių tradicijoje puikiai. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų archetipiniai vaizdiniai yra beveik visa pasauliniai. Ir dėl to jų šalinti mums dirbtinai iš savo tradicijos nėra jokio reikalo. Nereikia manyti, kad čia vien lietuviški, bet ir nereikia nuo jų dėl to, reiškia, jų vengti. Tai iš esmės neišvengiama žmogiško religingumo turinys šitoje vietoje yra. Čia pabaigai dar apie kalbant apie Dievą, noriu paminėti labai netikėtą lyginamą į pavyzdį. Tai Tibeto ir mirusiųjų knyga, kuri labai tolima tradicija kalbiškai, nors žinoma, jie perėmė iš Indijos, Indija mums giminiška, bet šiaip ar taip čia viskas labai toli, ir budizmas, ir ten žodžiu, ir ko tik tais nori, bet vėlgi mes šiandien tipologiškai te galime tik tam perskaityti, kad atsiverto tam tikrą galimybę labai intymiai suprasti, apie ką mes kalbame. Algirdo Kugevičiaus vertimu, cituoju, kilmingasis vardu toks ir toks, atėjo, na, taip įžanga trumpa, Tibeto mirusių knyga skaitoma prie vieno vienuolio, prie mirusio ką tik kito vienuolio, tam, kad tikima, jog dar reiškia, ta vėlė siela, reiškia, mirusio sklando aplinkui, jinai dar reaguoja į aplinką, kur jinai ir dar mato ir girdi, kas vyksta aplinkui. Dėl to yra prasmė prie ką tik mirusio žmogaus, jam kažką į jį kreiptis, nes yra tikimybė, kad jis tą dar suvoks. O jam suvoks būtina, nes nuo jo sąmonės būsnos priklausys jo tolesnis pomirtinis likimas. Dėl to ir tas knygas skaitoma. Ir va štai tarp kitų dalykų, kas ten sakoma. Kilmingasis vardu toks ir toks. Atėjo laikas rasti kelią. Nutrūkus išoriniam kvėpavimui, tau sušvis pirmojo laipsnio vaiskioji šviesa. Na, ten tradicija labai tokia išrutuliota, ten jie daug ten tų šviesos laipsnių yra, nu, kaip ten vieną dieną, vieną antrą dieną, trečią, kas ten vyksta, reiškia daug mitologizuota kartu ir tokia na, techniškai smulki. Mums tas techninis šiuo atveju smulkmenos nėra svarbios. Mums reiškia svarbu tai, kad tau sušvis vaiskioji šviesa perspėjama mirusysis perspėjama. Toliau paaiškinama, tai grina erdvė primenanti visų reiškinių tuštumą. Aiškus ir tuščias nei išorinių ribų, nei centro neturintis nuogas budrumas. Atpažinti ir panirti jo šviesą. Tai, kas siūloma žmogui. Iš esmės, jis perspėjamas dėl to paties, kas dainuojama lietuvių raudose. Kad, reiškia, tau išraus aušelė, tau, reiškia, patekės saulelė, arba kad, reiškia, mirusi pasitinka į kelią į viešinęs į šviesą. Žinoma, tradicijos kitos kontekstai kiti, terminai kiti, bet brandoliniai vaizdiniai iš esmės lieka tie patys. Tai šitas vat, nuogas budrumas, ta budizmo kontekste, žinoma, jis psichologizuotas, su samprata yra labai. Ta vaiski šviesa iš tikrųjų ir jau kitų budistų tibetiečių vienuolių atkeliavus į vakarus ir pradėjusi vakarietiškai kalbėti ir skleisti tą savo mokymą vakarų kalbomis ir pradėjus lyginti jį su vakarų tradicijom. Sogialas Rimpočio toks yra, beje, jo lietuviškai knyga išleista, yra labai tiesiai šviesiai palyginęs šitą budizmo konteksto, reiškia, tas pirmą pradį sąmonės pagrindą, tą nuogą budrumą, kuris reiškiasi kaip vaiski šviesa, palyginęs su dievo samprata Europos religijose. Tiesa, jis lietuvių neminėjo, jis kalbėjo apie krikščionybę, judaizmą, islamą ir kitas didžiasias religijas. Net ir Indija paminėjo, reiškia, brahmanas panašiai suvokiamas. Bet mums svarbu tai, mums svarbu pati esmė, kad Dievas gali būti ne tik mitologiškai suvokiamas kaip personifikuota mitinė būtybė, ne tik kosmologiškai suvokiamas kaip tam tikras vaizdinys pasaulėvaizdėje tradicinėme, bet ir labai asmeniškai dvasiškai ir būtent tokio didžiausios įtampos ir didžiausio lūžio žmogaus patyrimuose, tokiuose kaip mirtis. Bet žinoma, ne tik kaip mirtis, tarkim, mistikos istorija, galima sakyti, mistikos tyrimai irgi parodo, jog iš tikrųjų vienas iš esminių mistinių išgyvenimų yra šviesos patyrimas ir netgi terminas yra toks Iliadės įvestas. Be Lipšio Iliadė yra nemažai parašęs puslapio apie šviesos patyrimą kaip tokį, jis įveda tokį terminą luminofanija, tai reiškia, na, šviesos būtent patyrimas, iš lotyniško ir graikiško žodžio. Taip, kad būtent su šito šviesos patyrimu, tai sakant, galima sieti ir tą reiškia, dvasinį dievo sampratą, kuriai duomenų, kaip matėme, pateikia ir lietuvių tradicija. Dar man liko mano laiko pusvalandis, ir dar šiek tiek nuo jūsų seminaro. Labai blogai, kad reikia taip skubėti, nes būtų iš tikrųjų galima ir čia išsišnekėti, ir gal net ir įdomu būtų kai kuriais klausimais pasvarstyti visai atsilošus. Bet mums dabar reikia perskaityti paskaitą, man perskaitų jums reiškia perklausyti, nors sako, kad kai žmogus, tarkim, muziką klauso dainavimą, arba kai klauso kito kalbą, tai jam juda tas liežuvėlis nevalingai, kad iš esmės klausimas irgi yra kalbėjimo forma. Apie paskaitą, apie perkūną. Šitą jinai ir susijusi su tematiškai, žinoma, galima, tarkim, kartoti po savaitės, kai ką, tai tada būtų dar kažkaip įdomiau. Aš atnešiau parodyti, reiškia, perkūnas yra vienas iš tų, reiškia, iš tų mitinių būtybių, iš tų lietuvių mitologijos religijos reiškinių, kurie susilaukė monografijos. Iš tikrųjų, tik du tokie yra, perkūnas ir velnės. Velnė, apie velnę vėlius knygą parašymas, vėliau šnekėsim, ar perkūną Nijolė Rinkinė. Paleisiu per rankas, čia pribraukite mano, čia nebijokit, bet vieno prašau, labai klaikiai išleista, nes yra dar 96 metais dar nerišdavo, klijuodavo knygas ir dabar, kai kada, kaip prastas, kaip požemis, kaip blogos leidyklos, reiškia, ženklas, tai būtų, vat, nu, tais laikais daug kas taip darė. Iš tikrųjų, beveik visi puslapiai normaliai atlenkus iškart pakrinka, bet prašau neišmėtyti jų. O smalsumo dėl to, kad pažiūrėtumės, kaip reiškia, nu, pažiūrėkit turinį ten, gale rodiklį ar kažkas tai tokio, kaip tai atrodo, nes mums čia teks per valandą maždaug viską aptarti, o kaip matote, galima parašyti knygą, šiaip jie būtų galima ir trigubai pastovinti. Dėl medžiagos, netgi kai kurių temų, kurių aš užsiminsiu, kai kurių temų, ten net nėra paliesta. Na, iš tautosakos šaltinių yra tiesiog Jono Balio daug skirta. Visas pirmas tomas dabartinių raštų Jono Balio yra praktiškai skirtas per kūnų, galima taip sakyti. Ten dvi knygos sudėtos, iš jų yra, tai yra per kūnas lietuvių liaudės tikėjimuose ir griaustinis ir velnės Baltoskandijos kraštų tautosakoje. Tai pirma knyga, žinai, lietuviška medžiaga, tiesiog va taip į kaktą surašyta. O antra knyga yra lietuviška medžiaga, dar lyginama su aplinkiniu kraštu panašiais atitikmenėmis. Na, mums tenka apibendrinti ir praeiti viską gana greitai. Pradėkime, kadangi prieš tai, vat, mes dabar leidžiamės, vadinasi, nuo dangaus, nuo Dievo, nuo pradžios, nuo vieno, leidžiamės po truputį žemyn, vat ir perkūnas būtų pirmas žingsnis leidžiantis nuo Dievo, ko gero, link žemės. Na ir šiaip jis Dievo atžvilgiu, vadinasi, jeigu Dievas yra andangiško išviesa, tai perkūnas jau greičiau yra ne visai taip, o taip siejama, nusiejasi savaime su atmosfera tarsi jau padangaus skliautu, bet neskubėkim, pradėkim nuo pradžios. Pirmiausia, rimtas labai klausimas, iki galo nėra iki šiol išspręstas, nemažai autorių yra rašiusi apie tai, tai yra perkūno ir Dievo santykis, ne jų vardų, o jų, vadinasi, funkcijų yra už to neslypi viena būtybė. Ar perkūnas nėra Dievo eponimas? Galima taip būtų tą klausimą pertarti. Kodėl tai? Pirmiausia, tai tarkim, pradėkime nuo pavyzdžių. Reikia paminėti, jog kitų kraštų giminiškų tradicijų griaustinio arba griausmasvaidis, griausmavaldis dievas, dievas, už kurį mums Lietuvoje atstoja perkūnas, yra būtent Dievo šaknies, tai yra graikų Dzeusas ryškus pavyzdys labai, jis yra būtent žaibasvaidis graikų religijoje, bet jo vardas yra, atitinka jos vienos šaknies su lietuvių dievų vardu. Toliau Jupiteris, tai iš tikrųjų buvęs Dzeus pater, reiškia, tai yra, na, vėlgi Dzeusas tėvas, dievas tėvas, reiškia, jis yra romėnų religijoje griaustinio dievas. Netgi lietuvių perkūnas, atsvetimšalių, reiškia, lotiniškai kalbėjusių, rašusių autorių buvo apibūdinamas kaip Jupiteris, tai esas perkūnas, tai reiškia griaustinio vadinasi dievas. O pats Jupiterio vardas, kaip matome, jau nebe visai atpažįstamas, bet rekonstruojamas kaip dievas pater, tai yra dievas tėvas. Na, reikia pasakyti, kad, reiškia, na, tu tas dievas pitar yra, reiškia, ir vedų toks, reiškia, tai vėlgi visur jo vardas dievas tėvas. Ir pats dievas yra dievas pater, reiškia, yra irgi pavadinamas. Tai iš esmės tas dievas tėvas tarsi ir griaudžia kitose tradicijose. Kaip dabar yra su lietuvių perkūnu? Yra tokių duomenų Lietuvoje, kur, pavyzdžiui, apie perkūną sakoma, čia iš tautosakos, perkūnas yra dievas. Va štai tau pirštų ir iškia akmenių į kaktą. Arba štai, žmonės perkūnai įsivaizduoja dievų. Taip sakant, tos tapatybės užuomenų, reiškia, jų tiesa negausiausia, ne, ne išė viena kita, bet vis dėlto yra. Kita vertus, ar tai yra dvi skirtingos gyvybės ir jau tarp jų yra tam tikra, vadinasi, tokia subordinacija. Reiškia, šiaip yra galima sakyti, kad lietuvių, kad perkūnas Lietuvoje yra pagrindinis dievas. Pagal savo patikimumą vardo, pagal minėjimo istoriją, pagal gausumą, nebejotinai. Bet ar vidinė hierarchija religijos taip? Tai yra vėlgi veikmės į tautosaką. Jau čia jie kaip atskiri minimi, bet subordinacija aiški. Perkūnas sutvėrė dievas trankyti velniams. Arba perkūnas tai dievo tarnas, o velnas tai jo priešas. Perkūnas esas dievo pasiuntinys, perkūno trenkimas jau dievo numatytas iš anksto. Mums labai įdomi mintis, kad perkūnas esas dievo pasiuntinys. Kai mes kalbėjome apie monoteizmą ir politeizmą, buvom užsiminę apie tokią galimybę. Štai dabar perkūno atžvilgiu tai yra teigiama tiesiai. Tarsi būtų koks dievo angelas, kabutėse. Dievas yra perkūno viršininkas. Jis perkūnas siunčia ten, kur nori. Perkūnas priklauso nuo dievo valios, jis yra įrankis žmonėms bausti. Na, perkūnas tarsi būtybė priklausantį nuo dievo valios, bet šiek tiek ne kaip įrankis apibūdinamas. Tarsi būtų net ne dievas, o kažkoks daiktas. Taigi, iš esmės galima tarti, jog šiuo atžvilgiu yra perkūnas tarsi būtų dievos funkcijos personifikacija, tarsi reiškia, tarsi toks nusipumpuravęs aponimas. Kitados galima tikėtis, kad teologiniam lygmenį būtų galima samprotauti, arba būtų buvę samprotaujama apie perkūną kaip dievo būtent raišką tam tikrą, to paties vieno dievo. Mitologijai mes turim jau labai ryškiai du, netgi mes šiaip įprastas dar dėl dievo šiaip pabejot būtų galima, dėl perkūno niekas nebejoja, jau kad tai yra savarankiškas dievas. Iš tikrųjų, lietuvių religijos mitologijos istorijoje aišku, kad perkūnas yra susiformavęs kaip visiškai savarankiškas dievas. Nors tos santykio vat, su dievu dviprasmybė nėra iki galo, reiškia, ir užmiršta. Mūsų tai neturi stebinti, mes jau aptarėme panteono sąlygiškumą, kad kartais vienas, ar tai tas pats, tai to paties vieno keli vardai, ar tai skirtingos būtybės yra klausimas ne visai korektiškas, nes čia nuo konteksto gali ir nuo konteksto, ir nuo žmogaus, kurio tu paklausi, gali labai priklausyti. Tai yra, nėra griežto šiuo atveju skirtumo. Tai čia irgi ta pati situacija. Negana to, maldelėse jauną menurį minima toks labai keistas dalykas, kaip perkūno karalystė, kuri kartais pavadinama ir dievo karalystė, kuri labai primena kažką tokio, apie ką mes ką tik kalbėjom, apie kosmologinį tą dievo sampratą, kaip kažkokią andangišką šviesą. Štai tokia maldelė. Mėno menulėlė, dangaus šviesus dievaitėlį, duok jam ratų, man sveikatų, duok jam pilnystį, man perkūno karalystė. Arba kita reiškia. Jaunas mėnesėlį mūsų karalėlį, tu švieti visados mums linksmenį, pamatom jį ir visi nusiramenam, visi nusilinksminam. Atanešitų mums visokių loimi, kad tau dievas dat pilnysti, o mums perkūno karalystį. Jono Balio čia užrašytos maldelės. Jonas Balys pažymė, jog 1939 metais šią maldą užrašant į fonografo plokštelę pateikėja fonografo. Nenorėjo sakyti perkūno karalystį, nes tai esas griekas. O linko pakeisti dievo karalystį. Ir vos buvo priprašyta palikti senoviškai. Čia yra pavyzdys, kaip ideologinė aplinka gali veikti tautosaką. Kita vertus, prisiminus, kad žaibas tai yra dvykstelėjęs dangus, plyšys danguje, pro kurį trumpam dvykstelį būtent ant dangiškoji dieviška šviesa, visai suprantama, kad perkūno karalystė ir dievo karalystė, tiesą sakant, gali būti tas pats. Iš tikrųjų, tik tais dievas jau suvokiamas tos moters, kaip jau krikščionių bažnyčios leidžiamas, nu, tarkim, personažas, o perkūnas ne, nes jis bažnyčios buvo griežtai ir iškeltas. kaip netrikščioniškas. Tai jei už tai ir kyla problema, reiškia, vadinti per kūno yra griekas, o vadinti dievą, ne, viskas galima tvarkoti. Tai nereiškia, kad netiesa. Dar, tačiau, kaip buvo sakyta, jis yra įrankis žmonėms bausti per kūnas. Šiai dabar dėl bausmės. Per kūną, tai dar pora pavyzdžių iš tautosakos. Per kūnas baudžia žmonės dievo įsakymu. Vėl subordinacija dievui ir pabrėžiama jo bausmė. Per kūnas pareina nuo dievo. Jis dievo bausmė. Taigi, mes, tai sakant, baudžia jau dievas, o per kūnas tiesiog yra tos bausmės vykdytojas. Likaus būdelis. Čia reikia keli žodžius pasakyti apie bausmės sampratą, kuri šiaip plaukia iš žodžio etimologijos, ir mes jau ją kalbėjom, kalbėdami apie kalbotyros reikšmę religijos mitologijos studijoms. Čia irgi pavyzdys, labai, labai ryškiai, kaip pamenam, kad busti ir bausti, tai yra ta vieno šaknė žodžiai. Kitaip sakant, galima mes tą transityvą suformuluoti kaip su in priesaga budinti, o galima, reiškia, su balsų kaita, kaip bausti, reiškia. Na, čia būtų pavyzdys, kaip glusti, glūdinti arba glusti ir glausti. Vėlgi, iš intransityvo formuluojam transityvą su nu, kitų būdų, ne priesagos, o balsų kaitos. Tai čia iš esmės labai nu, elementaru lietuvių kalboje yra. Ir kaip matome, etimologijai antrina tikėjimas, reiškia, esą žaibo nutrenktas žmogus, eina tiesiai į dangų, jam atvežiamas visos nuomonės. To šito tikėjimo pavyzdžių irgi užrašyta yra va, jų yra begalė, ir, reiškia, vadinasi, mes net galim prisiminti ir tą patį žemai telgėtą siekusi patekti po trenkusių žaibų ir taip patekti pas Dievą. Viena vertus, vadinasi, Dievas baudžia, o kadangi baudžia, vadinasi, nu, to... Tai nebeišreiškiama tekste, tai jau suvokiama po tekstu pogrindyje suvokų žodžių vidinės sąsajos, reiškia, kad baudžiat iš esmės reiškia būdina ir tokiu būdu, vadinasi, Dievo trenktas žmogus savo ruoštą atsidūrė danguje tiesiai pas Dievą, reiškia, kaip tas elgėt ir norėjo, ir galime šiam beveik tą būdinimo savoką išplėtodami, galim prieiti tiesiai prie budizmo, reiškia, iš esmės yra vis nubudinamas tam tikrą prasme iš tamsos miglų. Kaip matysime, šitas įvaizdis irgi netoks tuščias. Tai dabar būtent apie perkūną kaip tokį, kaip jis įsivaizduojamas personifikuotas mitologinis perkūnas mūsų tradicijoje. Kaip matėme iš Simono Grunau Videvučio vėliavos aprašymo, ten pasakyta, kad perkūnas apibūdintas kaip piktas vidutinio amžiaus vyras, jo veidas buvo lyg ugnis, o karūna iš liepsnų, barzda jo buvo garbinuota ir juoda. Panašiai jis apibūdinamas ir iki pat 20 amžiaus, kur dažniausiai iškyra vidutinio amžiaus rūstus, sakoma, vyras, na ir piktas šioje yra vertimas, iš tikrųjų galbūt rūstus labiau tiktų. Raudonais plaukais dažnai būna, čia kaip sakoma, ugnis plaukose, tai vėlgi tas pats, raudoni plaukais yra dar pasišiaušia plaukai, jie nekrenta, jie stovi, nes tai yra nu, liepsnų tarsi įvaizdis toks. Nors kartais būna, kad jis vyresnis ir žilas. Vėlgi klausimas, ar čia kartais ne su dievu, reiškia, jis vėlgi su tą patinimas. Ratose paprastai darda per akmeninį dangų pasikinkęs ožį. Prisiminkime, va, tai eina ožys rėkdamas, ragų dangų drėkdamas, reiškia, per kūnas ir žaivas. Iš čia su to ožiu, čia mislėje su tą patinimas. O vaizdiniuose jis dažniausiai pasikinkęs ožį rėda. Labai ryškus pavyzdys yra, nu, net netipologinis šiuo atveju ir giminiškas. Pavyzdys yra iš senovės skandinavų toras, kuris būdingai ožius pasikinkęs ir važinėja ratais. Na, kitose vaizdiniuose jis gali būti ir su žirgus pasikinkęs. Arba vėlgi pats myslėse sutapatinamas su žirgu. Yra tokia daugybė variantų žažytą myslę, maždaug už Nemono žirgą žvengia, o šiapus Nemono kamanos bliksi. Tai atseit perkūnas ir griaustinis ir žaivas. Na, gali būti maurojantis jautis kartais, iškiai, bet tai vis tokie vaizdiniai, na, mitinės vaizduotės pastovė gimdomi, reiškia, ir kaip tos kybirkštis iš ugnies. Arba neratose, pavyzdžiui, kitas ikis raitas, pavyzdžiui, su ugniniu kalaviju iškėlęs, reiškia, jo ir tuo primena labai mūsų herbą vytį. Dažniau jo ginklas vis dėlto yra kirvis arba kūjis ir pirmiausia yra akmeninis, būtent netgi pavadinamas perkūno kirveliu. Tai yra tokie, nu, kai kada sako belemnitai, dalinti yra tokios natūralios gamtinės, tokios, reiškia, na, susikalkėjimo tokie akmenėliai. Bet šiaip perkūno kirvelis, tai kartais ir iš tikrųjų yra kirvelis, nes mūsų žmonių Dirvas tariant, kartais aptinkami akmens amžiaus kirveliai, iš tikrųjų vadinami perkūno kirveliais. Tai yra toks sutapimas dėl funkcijos. Jie, nu, gal žmonės matydavo, kad čia kirvelis, bet kadangi akmeninis, tai vadinasi, buvo priskiriamas perkūnui. Tai tokius kirvelius perkūnas svaido iš dangaus kartu su žaibu, ten smenga į žemę ir per kelis metus iškyla. Na, iš tikrųjų, akmenis iškyla iš dirvos dėl žiemos ir vasaros temperatūrų skirtumo. Ten, žodžiu, jie yra iškeliami po truputėlį. Natūralu, kad iškyla ir akmeniniai kirveliai. Perkūno ryšys su akmenimis, beje, yra ne tik dėl jo ginklo akmeninio, bet nors tai jau irgi savaime, turbūt archaibė gali siekinti akmens amžių. Bet ir dangumi, kaip jau užsiminėm kalbėdami apie dievą, jis darda per akmenis, griaudėdamas ir skeldamas žaibus. Ratais, pavyzdžiui, kuriais rieda, arba žirgo kanopomis, jeigu joja. Arba tiesiog jis griauja akmenų krūsnis danguje. Tai beje žodis griausti ir griauti ir su labai net ne vienu variantu ir su kietu gai grauti, reiškia, yra ir, taip sakant, noriu pasakyti, kad griaustinis griaudimas ir griovimas yra tos pačios šaknies žodžiai. Tiesa, tas griovimas jam savaime tinka pagal pavadinimą. Kokioje knygoje? Kokioje? Jo, čia tų vaizdinių tokių jo neįmanoma iš visų išvardinti, jie visi va tas pinės tokios visokių tokių variantų. Tai jis galbūt netarkim trupina uolas danguje kartais, iškai debesis kaip uolas, jis ten jas trupina ir krenta, iškai čia akmenai. Arba trina akmens girnas, irgi yra gana dažnas vaizdinys. Vėlgi šitaip keldamas tą garsą griaudėjimo ir kartu skeldamas kibirkštį žaibus. Prie perkūno įvaizdžio dar tiesos vardan paminėtinė, kad kartais įsivaizduojama jį turint žmoną, minima tokia perkūno žmona, kartais perkūno vaikai minimi irgi perkūnai, kartais keli broliai gali būti perkūnai, keturi, pavyzdžiui, arba devyni, arba aštuoni broliai ir perkūnaitė, nežinau, sesuo. Kartais šiuo atžvilgiu įdomu Lasickio, ta mūsų jau minėta perkūno tetė, klausimas, ar tai perkūno teta, ar perkūnaitėlė, vadinasi, perkūnaitė su dar papildoma mežybinė priesaga. Minimas ir perkūnas tėtis, vadinasi, iš tikrųjų vėlgi yra galimas. Kartais senasis, reiškia, Latvijai mini vecais tėvs, reiškia, toks senas tėvas. Ir reikia pasakyti, jog perkūno diena yra ketvirtadienis, bet irgi neaišku, ar šis senos tradicijos ateina, ar jau per europietiškai, nes Jupiterio diena buvo ketvirtadienis, paskui pas germanus pateko, Toras turėjo ketvirtadienį, na ir lietuvių šiaip irgi su ketvirtadieniu siejamas. Dar paminėti, nes aktualiausias perkūnas yra būtent pavasarį, kaip pavasarinis perkūnas, kaip pirmas perkūnas. Nesvarbu, ar jis pirmas bus tais metais grinai formaliai, bet svarbu, kad atėjus tam tikram laikui, pradedant, reiškia, kalti žolį, prieš pradedant, vat, tada vat, yra tas pirmasis perkūnas ypač aktualus ir labai gausus visokių papročių ir tikėjimų. Tai reikia, tarkim, kūlių versis, beje, kūlis yra akmuo, tai vėlgi čia mes daugybę tokių sąsajų čia mes patenkam būdingų šitam perkūno vaizdiniams. Na, būtent Jurginės yra balandžio 23 ir būtent vienas iš įpėdinių krikščioniškų yra šventas Jurgis ir kuris irgi beje atlieka labai perkūnišką veiksmą, jis užmuša slibiną, kūrybiškai vėliau kalbėsim, joja ant žirgo, smogė slibinui. Žodžiu, Jurgis per šventę, per Jurgines, sakoma, Jurgė paleidžia žolę, Jurgė čia iš Baltarusių, aiškiai perimtas. Lietuviai kartais sako jorė. Dėl jorės yra keistas, reiškia, toks dalykas, iki galo nėra nuspręsta. Vieni kalbininkai mano, jog tai yra skolinys iš Baltarusių, iš artimų mūsų slavų kaimynų artimiausio, kitai yra kalbininkų, kurie mano, jog tai galės būti ir bendras veldinys, senas lietuviškas žodis. Aš nesimsiu atsakyti šito klausimo, negaliu pasakyti, bet šiaip ar tai tik viena aišku, kad Jurgis kaip toks daug dažniau ir vartojamas kalboje, o jorė, tiesą sakant, išskyrus dabartinius mūsų naujus vadraštė laikus, tai reikėtų dar gerokai su žiburiu paieškoti, ar tik ne vienintelis daugantas šitą žodį ir bus vartojęs. Tautosakai man neteko girdėti, kad kas nors jorė. Tiesa, vieną kartą, reiškia, sakoma, kad kad vidai labai įdomiai, taip reiškia, pagonis pavadinami vieną kartą, man tarpukarį vienam pranešime, atseit Jorėnai, ar Jerėnai, ar Jorėnai. Nežinau, ar čia galima su Jorė sėti ar ne, ar čia, nes tu dar daug ir kitų žodžių, jo ten Jėras, Jėriukas ir taip toliau. Čia visą tai pernelyg, čia daug spėlionių, apie Jorę turbūt mes dabar nekalbėsime, bet žodžiu yra tikimybė, kad jis, tam tikra tikimybė yra, kad tai gali būti veldinys. Na, kiti krikščioniški įpėdiniai yra pavasarinio perkūno, tai Mykolas, Elijas, Alijošių vadinamas, ir ne tik pavasarinio, reiškia, įsivai kartais tikėjimuose apie vaizdiniuose apie perkūną, per dangų gėdantį ratą, jis sakoma ne perkūnė, sakoma Alijošius, arba sakoma Alijošius, tai yra perkūna, žodžiu, aiškiai, perteikiant tą patinimą. Na, dabar pereikim prie labai svarbaus dalyko, perkūno vardo etimologiją. Tai prie visų tų vaizdinių, reiškia, ir pati vardo, kuriuo mes vadinam dievybę, reiškia, reikšmė mums daug apie jį pasako. Yra pirmiausia atitikmenis. Latvių kalba turi perkūnas atitikmenį, prūsų kalba, reiškia, turi perkūnis užrašyta, bet mažiulis rekonstruoja su galūne as, perkūnas, reiškia, tai atitiktų visai lietuviškai. Slavai turi perum. Kyla įtarimų man kartais, kad perūnų galėjo būti vadinamas, reiškia, ir ne tik slavų, bet ir lietuvių perkūnas. Ir tik paskui suvokiant jau perūną kaip slavišką, nuo jo atsiribota šito pavadinimo. Daugantas šiaip jau vadino perkūnas perūnų. Yra ir daugiau dėl to duomenų, šitai mes dabar nesigilinsim. Skandinavų griaustinio dievo Toro motina žemės deivė Fjorgiun yra, tiesą sakant, tas pats žodis, kaip lietuvių perkūn, reiškia, kamienas. Senovės indų Pardžanija yra greta Indros, kuris yra pagrindinis griaustinio dievas, reiškia, yra toks antras eilės griaustinio dievas, tai kas mano, kad senesnis ar archaiškesnis, tai kaip bendrinis daiktavardis Pardžanija būtent yra perkūnijos debesis, o kaip tikrinis yra būtent perkūnas, perkūno dievas, reiškia, jis, tai jo vardas šitas irgi giminiškas lietuvių perkūnui. Dar yra kalno dievas Parvata ir jo duktė Parvatė. Tai paršaknis šitame, reiškia, žodyje, reiškia, irgi yra giminiška laikoma perkūno vardui šakniai. O kaip matome, reikšmė yra kalnas. Jėtitų yra senovės žodis perūnaš, nu, išėmės sutampa su slavo perūnas forma, reiškia uola. O lotynų atitikmo kverkus reiškia ąžuolas. Tai kalbininkai ilgą laiką laužė jėtis, kaip čia dabar yra, ir netgi mėgino perkūno dievą ir lietuvių perkūną tarp kitų aiškinti, kad jis esas ąžuolo dievas. Teisingai. Ąžuolas, reiškia, yra viena, būtent iš visų medžių ąžuolas yra perkūno medis. Ir tiesą sakant, ir čia tas ir pasaulyje Lietuvoje yra, Lietuvoje išlikę netgi tikriniai vietovardžiai perkūno ąžuolai, reiškia, keturi mažiausiai, bent jau remintis Laurinkienės duomenimis. Kiti sakė, kad tai bus buvęs uolų ir kalnų dievas, reiškia, remintis indų ir kitų reikšmėmis žodžių. Iš tikrųjų, Lietuvoje tebe žinoma per 12 didelių perkūno akmenų, vadinasi, vietovardžių tikrinių akmenų vadinamus perkūno akmenimis, ir per 20 perkūno kalnų arba perkūnkalnių, tai yra kalnų tikrinių vietovardžių pavadintų perkūno kalnai. Vadinasi, tikrai ir akmenys, ir ąžuolai, ir kalnai tikrai yra susiję su perkūnu, ir patys vaizdiniai to visiškai neneigia. Tikrai taip jis susijęs iš dangaus kalno, arba dangaus akmenys ten varto, arba uolas greuna, arba iš viso dangus kaip kalnas, žodžiu, čia yra daug galima apie tai kalbėti. Tačiau Laurinkė ne štai kokia daro išvada. Pasak jos etimologijos, cituoju, išeities taškas ne vietovardžiai, o dievybės vardas. Vietovės būdavo pavadinamos perkūno vardu dažniausiai todėl, kad jos ko nors siejosi su perkūnu, o ne atvirkščiai. Dėl to galima manyti, kad ir tie apeliatyvai, bendriniai žodžiai kitų tradicijų, kurie mini ąžuolą arba mini uolą kalną, yra, tiesą sakant, ne, jų reikšmės šitos yra ne pirminės. Pirminės reikšmės, ko gero, vis dėlto buvo susijusios su perkūnu. Bet kadangi ąžuolo ir uolos akmens vaizdiniai labai artimi yra, labai artimai susiję su griaustinio dievu daugelį tradicijų, tai kaip kurie tokie vat, dalykai ir perima ir jo vardą. Žodžio perkūnas šaknis daugelio kalbininkų sutarimu yra ta pati kaip lietuvių veiksmažodyje perti arba perti, čia priegaidė skiriasi ir taip sakoma. Pirminė bendra reikšmė tai reiškia mušti, pliekti, kalti, plakti. Pavyzdžiui, užperti reiškia užmušti. Galite, čia dėl šitų reikšmių plačiau galite žodyną, kažą pasižiūrėti internetinį, ten jos surašytos. Taip pat, beje, yra reikšmė ir tokia žodinė paliudyta, trenkti apie perkūną arba žaibą. Kitaip sakant, perti gali reikšti tiesiog trenkti apie perkūną ir žaibą. Ir tai, matyt, bus tas pagrindas, dėl ko Dievas tampa perkūnų arba perūnų. Nes nors mes dabar jau nesiginčysim, kad reiškia perūnas yra slaviškas, bet reiškia du jų senieji dievai, tai Velesas, Volosas ir perūnas yra iš tikrųjų baltiškos kilmės, mažų mažiausiai substratinės. Tai reiškia kaip velnas ir perūnas arba perkūnas. Tai reiškia tas, kuris paprasčiausiai peria. O žodžio perti reikšmė, perti su vanta pirtyje, tai tik viena iš reikšmių ir jinai tik dalinė ir tiesą sakant iškilusi pirmą vietą tik tais dabar visai nesenais laikais. Nes mes tiesiog dabar pirmiausia asocijuojam žodį perti su pirimu pirtyje, nors tarkim žodinė ten daugybė pavyzdžių, iš kurių labai akivaizdu, kad mes reiškia, dar suprastinam ir pavartot kitose kontekstuose. Iš čia, žodžiu, gal kitas pavyzdys, pavyzdžiui, reiškia, kad dar tarkūna turi tokį vardą, čia labai jau aišku eponimą, nes tikrai tai neatskiras dievas, visi tą puikiai suvokė tradiciją, tai yra dundulis, nu dundėti, tai pagal dundėjimo garsą, reiškia, jis yra dundulis, o pagal mušimą, smūgiavimą, tai nuo žodžio pertis yra perūnas arba perkūnas. Taigi jo pagrindinė funkcija iš čia labai akivaizdi. O pagrindinė funkcija yra, jis muša, tranko, kitaip sakant, peria ir persekioja iš esmės velnę. Taip sakant, perkūno funkcija yra irgi dualistinė, reikalauja oponento, oponentas yra jo velnės būdingai. Pagrindiniai siužetai. Nu, tarkim, velnės slepiasi po medžiu, po akmeniu, po gyvuliu arba žmoguje. Ir tengi tokios yra sakmės, kurių tiesiog dialogai, galima sakyti, ginčiai tam tikri, manoma tyrinėti, kad tai labai senų laikų ritualinių ginčių, reiškia, tokių žodinių ritualų, reiškia, laikų siekiantis tekstai, kur perkūnas sako velnė, aš tave užmušiu, velnė sako, aš pasislėpsiu po medžiu, perkūnas sako, aš sutriuškinsiu medį, tave užmušiu, sako, aš pasislėpsiu po gyvuliu, aš sutriuškinsiu gyvulį, užmušiu gyvulį ir tave užmušiu kartu, reiškia, aš sako, ten pasislėpsiu. Tokių, čia kuris pasislėps, labai galima tik tais trys atvejai, būna 10, čia jis gali po akmenį pasislėpsiu, užmušiu, sutriuškinsiu akmenį, tave užmušiu, aš po namų pasislėpsiu, o gali būti trumpi variantai. Paprastai pabaigoje sako, aš žmoguje pasislėpsiu, tada Dievas, tada perkūnas sako, aš užmušiu žmogų, paimsiu į dangų, o tave vis tiek, reiškia, pribaigsiu. Tada paskutinis žingsnis yra, velnė sako, aš pasislėpsiu vandenį, tada perkūnas sako, ten tau ir vieta. Čia labai daug irgi mitinės informacijos, kur pagrindinė, aišku, tai, kad yra radikali, reiškia, priešpriešą tarp perkūno ir velnio, ne taip, kaip buvo kosmogoninėse sakmėse tarp dievo ir velnio. Čia jau radikali, čia yra, kova mirtina, jo apie jokį bendrą kūrimą nėra kalbos. Čia net aplinkui viskas naikinama, visa, kas pasitaiko, visa, kur slepiasi velnės, perkūnas sutriušino tą daiktą, tik kad velnio užmuštų. Na, žmogų jis tą prasme paima į dangų, nes velnio nebėra žmoguje, velnės užmuštas dievas, žmogus, reiškia, šventas jau tiesiai į dangų eina. Bet visais kitais atvejais, reiškia, nepasigaili šio pasaulio gyvūnų, daiktų, žodžiu, tam, kad užmuštų tą velnę. Ir dar pasakoma, kad vanduo yra, žodžiu, apačia, kaip klasifikatorius, reiškia, apačia vanduo, nes visuomet teka apačion. Ypač stovintis vanduo, čia iš kitų duomenų mes vietom pridurti, yra būtent velnio vieta, kur jam ir vieta. Na, kitomis, pavyzdžiui, aplinkybėmis sakoma, pavyzdžiui, toks vat užrašytas tekstelis. Velnės, bijodamas perkūno, nori pasislėpti ir lenda į trobas gyvulių žmogui į drabužius, bet perkūnas jį visur pastebi ir nutrenkia. Kai perkūnas nutrenkia medį, uždega trobės arba užmuša žmogų, gyvulį, tada sakoma, kad ten buvo pasislėpęs velnės. Tai yra ir argumentas, kodėl jis, vadinasi, tas perkūnas trenkia. Dėl to, iš esmės, norint apsiginti nuo perkūno, reikia pirmiausia velnę išvaryti nuo savęs. Irgi tai, papročiuose tai taikoma šitas metodas. Dar vienas toks būdingas pavyzdys yra mitologinė sakmė apie medžiotoją tokia. Nes jos siužetas maždaug toks, aiškiai, eina žmogus medžioti, čia užeina debesis baisus, pradalyti, per kūnas griaudėti ir tada jis pamato staiga, kur nors taip netolies, ar iš po kelmo, ar iš po akmens, ar iš medžio drevės išlenda, arba tiesiog sakoma velniukštis, arba sakoma vokietukas, arba juodas katinas, arba kažkas panašaus, reiškia, rodo per kūnų nosį, arba užpakalį atkišęs rodo, arba kokias nors, kad nors tokio, reiškia, tyčiojas iš jo. Eta per kūnas trenkia jį, o tas šmukš pasislėpė ir per kūnas nepataiko. Tas, reiškia, vėl tyčiojas, vėl per kūnas trenkia, vėl šmukš nepataiko. Tada tas žmogus medžiotojas, reiškia, nusitaiko taip gerai ir pykšt ir nušauna, reiškia, tą velnę, pasilieja smala ir po kurio laiko, audra nurimsta ir po kurio laiko sutinka jis miške augalotą, milžinišką vyrą, medžiotoją irgi, reiškia, su didžiuliu šautuvu ir ta prasai tai būna ugniniai tokie rudi plaukai, ruda barzda, ugnis, raudonos spalvos tokie atmainos. Ir tas dėkodamas, tas milžinas medžiotojas, tam žmogui medžiotojai sako, aš esu perkūnas, kartais tiesiai tik sako, aš esu perkūnas, tau už tai padovanos arba žiūksnį parko, kuris nesibaigia, arba visą šautą padovanoja, kuris niekad neprašauna pro šalį, tik ten liepia žodžiu nesišvaistyti, nenaudoti ne pagal paskirtį, nes jeigu ten šausi žmogų, tai viskas tos stebuklingos galios, reiškia, prapuls. Tai va, tokia reiškia sakmė, kur irgi būdingai, iš to mes irgi būdingai matome perkūno įvaizdį, perkūno funkciją ir tarkim tą tokį truputį komišką siužetą, reiškia, kuris vat, reiškiasi per tokį. Ir beje, mes matom, netgi prisiminkim, čia dar būtų iš šona tokia, reiškia, labai įdomi mintis būtų palyginti tą Videvučio vėliavos perkūną, kurį kalbėjome praėjusiai paskaitoj, kaip jie vienas į kitą žiūri, perkūnas rūstus. Piktas, o patrimpas visą laiką juokiasi iš jo. Čia mes šitoj rūšės sakmių tą patrimpo funkciją, tą juokimąsi, šaipimąsi, pajuokimą per kūną, iš tikrųjų, tą vaidmenį atlieka velniukštis. Reiškia. Tai čia tam tikra prasme opozicija tarsi savotiška lieka. Nors šiaip mes tokiu kalbėsime apie velnę, tai yra vis dėlto Videvučio vėliavai tikram velinui labiau tiktų patolo įvaizdis, tai yra mirties dievui. O galimas dalykas, kad lietuvių velnio vaizdinį labai susilėjo dvi dievybės, labai daug kas susilėjo. Ir grina mirtis, grinas požymis, kuris šiaip nelabai ir jokingas. Ir tiesą sakant, šio pasaulio gyvybingumo, kai kurie pradai, kurie galbūt pasirodė, gal jau ir krikščionybės įtakoj velniški, ir tas velnės tada tokio įgyjo tokio, reiškia, ir visai, sakyčiau, ne tokio jau blogo, tokio pokštininko, pašaipūno, juokdario, reiškia, įvaizdžio. Nors perkūnas, vatį, reiškia, vis tiek tranko ir doroja. Čia su tuo, reiškia, ta perkūno kova su velniu galima paaiškinti ir perkūno kirvelio beje gydomąją galę, nes šiaip yra žinoma, kad perkūno kirveliai kuranditai dėk, jeigu ten pienas sugenda, dėk prie tešmens karvė, jeigu dantis skauda, dėk prie žando, reiškia, jis turi gydomųjų galių. Galimas dalykas, kad tos gydomojos galios suprastinos taip, kad tai yra perkūno atributas ir kadangi perkūnas visus velnius išmuša, tai ir tu tą daiktą pridėk prie lygos, kaip kokio lyg demono būtų, ta tarsi lyga būtų sukelta va demono ar kažkokio, tai iš tikrųjų taip ir manoma tradicijoje, tai ir tokiu būdu tas perkūno gale ir tą demoną, reiškia, užmušę, tai savo ruoštų lyga, reiškia, bus išgydėta. Taip, čia reiktų vieną tokią abstrakciją sąvoką įvesti, tokią sąvoką kaip pagrindinis mitas, tai yra mokslininkų sukurta sąvoka. Ir jinai būtent kalba, jos esmė, brandulys yra būtent perkūno ir velnio kova. Ta sąvoka verta žinot, nes yra mitologijose, jinai vartojama mitologija, yra dviprasmiškas nuomonė, jos atžvilgiu, ją įvedė Toporovas su Ivanovu, palaiko Votkinsas, reiškia, pavyzdžiui, jinai pasaulinė, reiškia, įgyjusi tokį paplitimą. Ir būna neigiančių ją tą sąvoką, kaip kažkas čia dabar per pagrindinis, kodėl vienas mitas taiga pagrindinis, kitas nepagrindinis. Tai reikia pasakyti, kad esmė tos sąvokos pagrindinis yra ne dėl to, kad tai vienas iš mitų, kaip kažkoks pagrindinis, o tai yra kažkoks, tai yra mitas, kuris ta sąvoka formuluoja abstrakčiai, moksliškai formuluoja tam tikrą mitą, kuris yra ne vienas tarp mitų, tai yra pamatas mitinio mitinio pasaulėvaizdžio. Tai galima sakyti, kaip pat pasaulėvaizdis yra statinis, tai pagrindinis mitas yra na, archetipinė dinamika mitinė. Tai yra iš tikrųjų, jis formuluoja virš, nu, mes matėme, kalbėdami apie mitinį pasaulėvaizdį, kad vertikalė tarp viršaus yra pačios, pavidury žmogus. Tai iš tikrųjų dinamika šito pasaulėvaizdžio ir išreiškiama būtent tuo, kas formulu, kas pavadinta to pagrindiniu mitu. Esmė yra tai, kad perkūno dievas arba jo atitikmuo yra pasaulio medžio viršūnėje arba pasaulio kalno viršūnėje arba danguje tiesiog. Jo priešininkas velnės, arba jeigu atsiribot nuo lietuvių tradicijos vardo, tai tiesiog reiškia kažkoks demonas, kuris gali pasireikšti kaip angys, slibinas, kažkoks anginas, jis yra pačioje prie pasaulio medžio šaknų, po kalno arba po uola, arba oloje. Tas angys arba velnės pagrobė kažkokias gėrybės paprastai, arba galvijus, tada juos slepia savo oloje ar uoloje, arba pagrobė perkūnijos dievo žmoną, arba patį perkūno ginklą, arba tada perkūnijos dievas sudaužo tą uolą, išlaisvina galvijus, nubaužia tą žmoną, jeigu tai buvo žmonos pagrobimas, susigražina ginklą, jeigu tai buvo ginklas jo pagrobtas ir taip toliau. Norbertas Vėlius su to reiškia yra net palyginęs minėta mūsų etiologinė sakme apie dievo perviliotus iš velnio galvijus. Čia abejotinė, bet reiškia, vis dėlto tas galvijų atėmimas iš velnio, paprastai jau perkūnijos dievo atliekamas, yra būdingai priklauso šitam pagrindiniam mitui. Na, angys dar laiko, arba nuslibinas, užlaikia užtvenkęs vandenis, perkūnijos dievas jį užmuša, sudaužo užtvanką arba uolą vėlgi, arba akmenis, paleidžia tekėti vandenis, iškelia iš uolos šaltinį arba iš dangaus uolų debesų, reiškia, tai lietų, pasilieja vanduo, upė, potvenis, lietus ir panašus reiškiniai. Tai yra abstraktus archetipas, vienas lapas man beliko, spėsiu, abstraktus archetipas, kurio esmė yra, reiškia, situacija, sukaustimas, suakmenėjimas, sąstingis, rezultatas yra to sukaustimo sutriuškinimas, ir paleidžiama tai, kas buvo sukaustyta. Pavyzdžiui, na, pavasarį tai ledas buvo sukaustas, reiškia, upės vandenis, perkūnas smogiais paleidžia, reiškia, ištirpdo jos, paleidžia tekėti. Gruodas buvo sukaustas žolė, pavasarinis perkūnas iš pogruodo paleidžia tą, reiškia, žolę. Debesy tarsi buvo susitvenkęs, reiškia, vanduo, beje, psichologiškai buvo tvanku, tuo metu yra irgi tvenkti žodžio, reiškia, perkūnas drykstelis smogia ir tokiu būdu paleidžia lietų, paleidžia tekėti, reiškia, na, mes dabar moksliškai ir matom chemiškai galim sakyti, atsiranda ozono, ten atsiranda staiga gaiva, bet žmogus tą jautė tiesiogiai be paaiškinimo, reiškia, perkūnas išlaisvina ir tas vidui, ta tvankuma ir giliaujasi. Na, yra būtent iš tikrųjų įmanoma psichinė projekcija šito reiškinio, šito pagrindinio mito, arba, kaip sakant, supratimas jo kaip metaforos ir kurios reikšmė rodo jau kaip vektorius į vidinį pasaulį, į dvasę. Tai mes kalbame apie vidinį susikaustymą, pavyzdžiui, vidinį sąstingį, apie sustabarėjimą, apie tam tikrą žmogų gali stabas ištikti, na, jau nekalbant apie tvankumą. Kartais būna taip ir man asmeniškai puikiai pažįstama, kai tada, kai ką nors reikia prisiminti žudbūt, reiškia, staiga, nu, visiškai, reiškia, nu, nors kaip visiška tamsa, visiška tokia, nu, visiška sakmuovietoj galvos, nieko, reiškia. Ir paskui daug dievę laikų, kitas tik dažnai būna ir nelaikų, reiškia, po laiko aš taigi pliks, reiškia, lyg, iš tikrųjų, kartais ne žmonės ir sako, vat, lyg žaibas, drykstelėjo, prisiminiau, vat, nu, aišku, elementaru, tu metu staiga nušvinta ir pasilieja, reiškia, tai, kas buvo sustingę, tu randi atsakymą, žinai, ką pasakyti, viskas savaime, reiškia, tai, nu, proveržis, pasiliejimas, laisva jausmų minčių tėkmė, laisva raiška. Iš tikrųjų, tos situacijos labai puikiai visiems pažįstamos, jos galima laikyti jas psichologiniu, vidiniu na, atveju arba lygmeniu tos pagrindinio mito. Perkūno ir velnio kovos ir pergalės. Karlo Gustavo Jungo, labai žymaus ir man labai artimo asmeniškai mąstytojo žodžiais, pasakytai straipsnėje psichoterapijos tikslai, štai kaip jis sako. Efektas, kurio aš siekiu, tai tokia sielos būsena, kurioje mano pacientas ima eksperimentuoti su savo esybe, kai daugiau nebelieka nieko vienas tik visiems laikams duoto beviltiškai suakmenėjusio. Taigi aš siekiu takumo, kaitos ir tapsmo būsenos. Pagrindinis mitas kaip toks dar nebuvo suformuluotas, kaip buvo šitie žodžiai pasakyti. Bet tai, kas juose pasakyta, puikiai atitinka bendrą abstrakčią pagrindinio mito situaciją. Tai tiek, kad kalbame apie žmogaus vidų, apie žmogaus psichikos būklę, kada, reiškia, žmogus suakmenėja, susikausęs, įsitempęs, reiškia, o kitas, reiškia, rezultatas, reiškia, to kažkokio, nu, šiuo atveju, tos psichoterapijos, kurią apibūdino dabar Jungas. Jis iš esmės elgėsi, kabutėse, kaip perkūnas, jis stengiasi, kad vietoj to susikaustimo būtų pasiektas takumas, kaita ir tapsmas, reiškia, kad pasilietų tarsi tie sulėdėję, sulaikyti užtvenkti vandenis. Iš tikrųjų, kalbėti apie perkūno veiklos psichinį, dvasinį lygmenį leidžia ir konkreti lietuviška medžiaga. Šito vat, kaip tik nėra niekur apie perkūną nei knygose, bet man reikia, kad tai yra ne tik aktualu reikšminga, bet ir galbūt net ir įdomiausia. Pirmiausia, yra žinoma tokia sakmė apie perkūną muzikantą. Na, ten, reiškia, žmogus skolinasi pinigus vestuvėmis, švelnina, galina, sako, kad gerai paskolinsiu, tik tu mane už tai pakviesk į vestuvę. Tai ne laikas jį kviesti, tada velnės klausia, o kas ten bus svotas, kas ten bus, reiškia, ten piršlys, kas ten bus ten pajaunys, taip toliau. Jis vardina visokius krikščionius šventuosius, velnės nieko nebijo, tada velnės galų gale klausia, o kas bus muzikantas, žmogus sako, muzikantų perkūną pakviečiau. Velnės sako, kad tave kur, reiškia, būčiau ėjęs, o dabar neįsiu, nes perkūno tai bijau, perkūnas mane muša, reiškia, aš nedalyvausiu tavo vestuvėse. Kas įdomu šiuo atveju, kad perkūnas yra muzikantas. Įdomu, kad variantuose, kai kuriuose tas perkūnas muzikantas arba būgną muša ir muša velnę kartu, arba smičiumi velnę muša, vadinasi, yra smuikininkas. Vienam tikėjime, pavyzdžiui, sakoma, perkūnas esas prašmatnėje apsirengęs, po debesis skraidas muzikantas. Na, taip jis apibūdinamas. O štai vienoje 19 amžiaus šitame mitiniam pasakojame, žmogus staiga cituoju išgirdo iš aukšto padangės didelį griausmą, grojimą ant kanklių taip, kad anam jausis jame spengti. Taigi, vadinasi, čia jau tas perkūnas, tas griaustinis, iš esmės, jau net ir su kankliam palyginamas. Apie tai galima, jo, čia įdomi, kad poveikis galų galia tas pats, iš viso muzikos poveikis, jinai paleidžia, jinai palaiduoja, jinai situaciją išlaisina, kitaip visi sėdė, jinai taip pasigirsta gera muzika, jinai iš tikrųjų paleidžia žmogų, tarsi, vat, iš to, tarsi pavasaris. Na, tie pavasario, ryto, atlydžio vaizdiniai visi šiuo atveju jie tinka. Va. Tačiau daugelį atrodo, negana to, kad jis muzikantas, nors tai jau dvasinė jau funkcija, tai jau žiniška, žinių lomų jau priklausytų. Bet daugelį tradicijų griaustinės yra perkūnijos dievo ar paties dievo balsas. Lietuvoje, pavyzdžiui, pagal Balio užrašytą tikėjimą, cituoju, senieji žmonės perkūną laikė lyg dievo žodžiu. Čia yra šiaip universalija, masiškai žinoma. Pavyzdžiui, pasak Latvių tikėjimo, perkūnas savo griausmu kalba žmonėms. Naktį užėjus rūščiam perkūnui reikia įžiebti ugnį ir visiems būti budriems. Nes tai yra Dievo kalba. Taip sakant, per perkūniją Dievas žmogų prabyla, reikia klausyti. Įdomu, kad šitas latvių tikėjimas visiškai atitinka senovės Prūsijoje, apie senovės Prūsiją, ką kalba Simono Grunau Prūsijos kronika. Štai, ką jis pasakoja apie Prūsus. Kartą Krivaitis pasakė, kad reikia būti per naktį ore, gal dievai norėsia ką paliekti. Naktį užėjo baisiausia audra su griausmais ir žaibais ir visi žmonės manė, kad jų dievas perkūnas kalbasi su Krivaičiu. O kitą kartą vėl atsitiko taip, kad naktį užėjo baisiausia audra su griausmais ir žaibais ir Prūsai manė, kad su juo tai yra Krivaičiu kalba dievas perkūnas. Taigi matom tą situaciją vėlgi, kad perkūnas ir gali groti, ir gali reikšti kaip artikuliuota kaip prasminga kalba. Bet jeigu kalba yra prasminga, jeigu žodžiu paprastai kažkas pasakoma, tai klausimą reiškia, kokiagi žinia yra perkūno perduodama. Reiškia, suprantama, kad tai Dievo žodis. Ir praneša kažkokią dievišką žinią, vadinasi, teikia dievišką žinojimą. Štai vienoje sakmėje sakoma, kad žmogus tą turėjo apreiškimą nuo perkūno. Žinys buvo, daug žinojo, buvo jam nuo perkūno pasakyta, kaip reikia rasti vandenį ir taip toliau. Čia mums svarbiausia tai, kad aiškiai pasakyta, kad būtent perkūno apreiškimo dėka žmogus tampa žinys. Vadinasi, perkūnas turi galę, moksliškai tariant arba apibendrintai abstrakčiai, turi galę išventinti žinius ir todėl gali būti suprantamas kaip dvasinio žinojimo, apskritai dvasinės tradicijos šaltinis bei globėjas. Tai labai toli siekianti išvada, apie kurią, tiesą sakant, niekur niekur literatūroje nekalbama, bet kaip matome, duomenų užuominų tam yra, ne tik užuominų, iš esmės duomenų, jos pakankamai aiškios. Gal tai nėra pernelyg daug, gal tai ne gausybė duomenų, bet yra. Įdomu, kad šitą vat, ką tik pasakyta lietuvių, vat, reiškia, tą tekstelį apie, reiškia, kaip perkūnas dėl perkūno apreiškimo žmogus tampa žiniu, patvirtina baltarusių tikėjimas. Na, baltarusių, galima sakyti, didelė dalim buvusi Lietuva ir tradicija išsivertusi į slavų kalbą, daug kas ten išvėlės nesutampa. Ir, pavyzdžiui, toks tikėjimas. Jei tuo metu, kai vaiką veža krikštyti, ims griaudėti griaustinis ir trenk žaibas, tai matyt, kad iš to vaiko bus burtininkas. Čia jau krikščioniška situacija, jį veža į bažnyčią krikštyti ir jau nebežinių jis taps, nes žinių nebėra, yra tik tais kunigai krikščioniški, bet jis taps burtininku. Tai sako, nuo įpėdinių, to degraduotų žinių. Bet vėl situacija ta pati. Iš tikrųjų, jeigu vat, būtent per kūno griaustilėjimas lemiamą akimirką žmogų gali pakelti į tą rangą, išventinti žinius ir paversti ryškiai į nepaprastų žmogumi. Žodžiu, kaip kriaustinis yra perkūno ar dievo balsas žodis, galint suteikti dievišką žinojimą, taip žaibas plačiai pasaulyje suvokiamas beje, kaip perkūnios dievo ar paties dievo mirksnis, jo akių žvilgsnis. O vidinė psichinė prasme dvasinė kaip žmogaus praregėjimas arba nušvitimas, kaip mes sakome. Na, šiuo atveju greta minėto ryšio tarp bausti ir būsti, reiktų pasakyti, kad žodis migla yra vieno šaknies sumigti, miegoti. Taigi perkūnas baudžia tam tikrą kabutėse aptemimą, kažkokį debesį, išvaiko miglas ir tuo pačiu būdina iš miego. Čia mes labai nesunkiai galime pereiti į pačioje kalboje slypinti tą dvasinį, psichinį lygmenį ir išsiversti šitos vaizdinius savo labai aktualias, sakyčiau, šiuolaikišką kalbą. Taigi, apibendrinant, perkūno sampratos lygmenis, fizinis lygmuo, vaisinanti perkūniją. Socialinis lygmo, pergalingas karys, įkūnijantis patį pergalės archetypą. Dvasinis lygmo, dangiško šviesos, galima tarti dievo, prasiverimas, blikstelėjimas, blikstelėjusi aukštesnė sąmonė, buvusi apneukta nesamoningumo debesų arba miego miglų, ar vos tik išvalgos žypsnis, maža nušvietimo akimirka, vis tiek prasiveržimas pro sielą ir protą apneukusią tamsą ir sąskambį.